Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 390 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 13. nóvember 2019, hér með settur og býðu ykkur velkomin. Í dag stefnir í langan fund hjá okkur, það eru mörg mál og dagskrá á þessu sveitastjórnarfundi, en það eru fyrst 16 fundagerðir til staðfestingar, það eru 3 fundagerðir byggðarráðs, 1 fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar, 2 félags- og tómstundanefndar, 2 fundagerðir fræðslunefndar, 1 fundagerð landbúnaðarnefndar, 2 fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar og 2 fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar og 2 fundagerðir veitunefndar. Undir liðnum almenn mál eru síðan 25 mál á dagskrá og fjalla meiri hluti þessara mála gjaldskrár en þau koma til umfjöllunar í þeirri röð sem hér segir. Það fyrst jafnréttisáætlun 2019-2023, síðan það vilja yfirlýsing milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps uppbyggingu skólamannvirkja í Varmahlíð. Það eina umsóknum langtímalán, svo það útsvarshlutfall fyrir árið 2020, það eina gjaldskrá byggðasátt skaffiringa, ný umferðalög, notendastýr persónuleg aðstoð, svo það eina launastefna og svo koma eina fleiri gjaldskrár, það eina gjaldskrá hitaveitu, vatnsveitu, listasafn skaffiringa, héraðsbókasafn, héraðskjalasafn og hús frítímans. Það gjaldskrá íþróttamannvirkja, dagdvalar aldraða og heimaþjónustu. Svo eina reglur innheimtu gjalda og síðan viðauki 6 við fjárhagsáætlun, reglur húsnæðismál, jafnlaunastefna, varmilækur, það eina mál sem fjallar stofnun lögbýlis og svo eina umsókn breyting á deiliskipulagi, skeiðasvæðis í Tindastól, endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar og svo lokum eina fjárhagsáætlun 2020-2024. Og svo kláruðu fundin með 5 fundagerðum sem eru lagðar fram til kynningar. En nú göngum við bara til dagskrá og það fyrst fundagerð byggðarráðs frá 16. október síðastliðnum og það Gísli Sigurðsson sem kynir, gjör svo vel.
Forseti í sveitarstjórnarfulltrúar, byggðarráðið kom saman 16. október og þar voru 10 mál á dagskrá. Og fyrsta mál var erindi frá Háskólum Hólum, erind sem var búin að vera áðurlegt fyrir á fundi byggðarráðs um stofnun vinnuhóps með Háskólum Hólum. En byggðarráðið samþykkir að tilnefna aðalmenn Gísla Sigurðsson, Ólaf Bjarna Haraldsson og Sigfús Inga Sigfússon og til vara byggðarráðsfulltrúana Stefán Vagn Stefánsson og Bjarna Jónsson. Mál númer 2, jafnréttisstefna fyrir 2019-2023 ánvist að heita. Henni er vísað hérna til seinni dagskrár og seinna á fundinum. Og þriðja mál er erindi frá íbúum áttaugafélagi Fljótunum, þar sem lagt var erindi frá íbúum áttaugafélagi Fljótunum. Stuðni sveitarfélagsins til að koma á leikvelli fyrir börn og úlingafljótunum, byggðir að tekur jákvætt í erindið og félur sveitarstjóra og sýststjóra veit og framkvæmtsins að útfæra verkefnið samráði við hópinn. Fjórðamáladagskrá var uppsetning á leiktækjum, þar sem að lagði var fram tölupóstur frá íbúar samtökum byggjum upp Hofsás og nágrenni, en þau óska eftir því að sveitarfélagi greiði kostnað við uppsetningu aparólu sem samtökin og minningarsjóður Rakela Pálmadóttur hafa keypt í sameiningu. Byggðarráðið samþykkti fyrirliggjandi erindi og leggur til þess allt að 750.000 krónur sem tekið á fjárhagslið 214.890. Byggðarráðið leggur áherslu á að verkefni sem þessu verði tímalega haft samráð við sveitarfélagið varðandi við mögulega aðkomu sveitarfélagsins. En byggðarráðið fagnar líka þessu frumkvæði heima aðið í málinu sem er mjög flott. Fimmta mál á dagskrá er ágóðahlutgreiðsla brunabóta 2019 og það sem var lagt bréf frá Eignarfélagi brunabóta félags Íslands ágóðahlutgreiðslu fyrir árið 2019 sem og það kemur hlut sveitarfélagsins 1.678.000 krónur. Og síðar en undirbúningu tröllaskagaganga lagði fram til kynningar greiningargerðum fyrir hugmyndir og tillögur jarðgöngum milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Tekið saman að ósk sveitarfélagi Skagafjarðar og Akureyri bæra og unnið af Hreini Haraldssyni. Sjönda mál á dagskrá var frumvarp til laga breytingar á lögum neyslu með áfengi og tóbak, þetta er umsagnarbeiðni og byggðarráðið fagnaði bara framkomnu frumvarpi og svo var umsagnarbeiðni búsetu öryggi á dvalar og hjúkrunarrýmum sem var lagt fram til kynningar. Og síðan var frumvarp hollustuhætti og mengunarvarnir og byggðarráðið fékk frest til þess að skoða það mál eða alltaf fresta afgreiðslu málsins, fékk ekki frest, ákvað bara taka seinna. Tíunda og síðasta mál var drög að sókna áætlun fyrir Norðurland Vestra 2020-2024. Og umsagnarfrestur þar við 14.10.2009 þetta var lagt þar fram. Fleira var ekki gert. Takk.
Takk fyrir þetta. Áður en gef orðu löst fundagerðina, þá leggjum til að lið númer 2 jafnrétti stefna verði vísa til sérlega númer 17 sem er í dagskrána ekki er gera athugasemdir við það. Þá gef ég orðu löst fundagerðina. Gísli, gerðu svo vel.
Forseti og sýnstöðum fulltrúar. Það hérna er hérna kannski mál númer 6 Tröllaskagagöng mál sem að hérna er búið að vera náttúrulega hjá okkur í umfjöllun og fleiri stöðum og bara mjög skemmtilegt og spennandi verkefni held ég þó sé nú ekki alveg að gerast á morgun held ég en fá að vita með hérna það gaman að fá að hérna fá að láta þetta mál fá einhverja framgöngu og ég hérna er mér til að hérna bara smá bókun frá sveitarstjórn þetta að hérna sveitarstjórn fagni framkomin í þingsályktun tillögu rannsaka ég með þann símanum að sveitarstjórn fagna framkomin í þingsályktun tillögu frá Stefáni Vagn Stefánssyni og Bjarna Jónssyni að samgöng og sveitarstjórnarráðherra verið falið að láta hefa vinnu við rannsóknir frumhönnun og mat á hagkvæmni á gerð jarðganganna á Tröllaskaga umræða gríðarlegt hagsmál fyrir landshlutann og hvetur sveitarstjórn Alþingi til að veita málinu brautargengi til að við gerum að okkar bú.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þessa tillögu hans Gísla hér upp að við fögnum eða sveitarstjórnin fagnar undirbúningi við Tröllaskagagöngin, verði hér að bókun sveitarstjórnar og byggja ykkur að gefa merki sem eru því samþykk. Það samþykkt með nýja atkvæðum og því næst ber ég upp fundagerðina og byggjum fyrir að gefa merki sem er samþykkt henni. Hún er einnig samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er næst annar fundur byggðar ásvo 31. oktober og er það Gísli sem kynir. Gjörðu svo vel.
Fyrir forseti og sveitarstjórnarmenn byggðar og kom saman 31. oktober. Þar var það lifandi spísna málum á dagskrá einhver 16 17 21 mál á dagskrá en fyrsta mál var hérna Atlandi gleðir það mál var fært í trúnaðabók mál númer 2 var málumin fattast fólk á Norðurlandi vestra frá 1. janúar 2020 þar var lagt bréf frá Húnaþingi vestra þar sem tilkynntum svo hljóðandi bókun frá byggðaráði Húnaþings vestra þann dag. Málefni fallar fólks á Norðurlands vestra. Á síðustu missum hafa farið fram undirbúningur inn á Húnaþings vestra vegna mögulega yfirtöka málaflokknum næstkomandi mánaðamót. Á fundi byggðaráðsins Húnaþings vestra þann 12. ágúst síðastliðinn var ákveða endur í ekki núgildandi samning. Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra hafa lýst áhuga á áframhald verði á samstarfinu á öllu svæðinu. Í ljósi þess félög byggðar á sveitarstjórn að kanna grundvöll fyrir áframhaldandi samstarfi með ákveðnu breytingu frá núgildandi samning. Byggðaráðið fagnar þessa niðurstöðu byggðaráð Húnaþings vestra á fundi sínum og ítrekkar fyrri vilja byggðaráðs samstarf allra sveitarfélaga Norðurlandi vestra málefni fatlaðs fólks á svæðinu. Þriðja mál á dagskrá var viljayfirlýsing sem við vísar í dagskrá. Á milli hérna sveitarfélags Skagafjörður og Akrahreps. Fjórða mál á dagskrá var skíðasvæði í Tindastól þar sem lagt var bréf á skíðasvæðinu deildin óski eftir því að fá leyfi til að nefna skíðasvæðið á Tindastóli afis skíðasvæðið í Tindastóli. Byggðaráðið fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar og óskar eftir að fá afrita samningi við deildina. Fimmta mál á dagskrá umsókn um langtímalán 2019 þar sem byggðaráðið samþykkti með tveimur atkvæðum Stefán Svart Stefánsson og Gísla Sigurðsson beina því til sveitarstjórnar að taka verðtryggt lán frá Lánasjóði sveitarfélaganna og HF. Sjötta mál á dagskrá var útsvarshlutfall árið 2020 því ég vísa til seinni liðar hér í dagskrá. Sjöunda mál á dagskrá var fasteignagjöld dagskrá 2020 aflagning fasteignagjald 2020 rætt ber að samþykkja fresta málinu. Áttunda mál var gjaldskrá 2020 byggðasafn skaffringa er Glaumbær seinni dagskrá hér. Síðan er níunda mál fjárhagsáætlun 2020 til 2024 þar sem að fara yfir gögn fjárhagsáætlunar. Tíunda mál sundlaugin á Sólgörðum, lagt fram ódagsett bréf frá Alfreði Gesti Símonarsyni umsjónarmann sundlaugarinnar sem varðar og stjórnar íbú áttafélags fljótana vandi rekstur og viðhald sundlaugarinnar. Beðið ráðu tekur jákvætt í þetta erindi frá þeim og vísa því til gerðar fjárhagsáætlana fyrir 2020 til 2024. 11. mál viðbót við fyrirspurn vegna byggðasafn, lagðu var 12 póstur frá Alfred Leifsdótti þar sem óskaði svörum við fyrirspurnum hennar vegna byggðasafn skaffringa, einnig lög fram svör við framangreindu spurningum. Byggðar á samþykkti af fyrirspurnir og svör eru birt á heimasíðu félagsins. 12. mál á dagskrá, ný umferðarlög, hámarkshraði þéttbýli, því er vísað hér í seinni lið. 13. mál er umsagnabeini þínsál tillaga um búsetu á dvalar og hjúkrunarrýmum þar sem að er farið vel yfir þau mál og þetta var í fimm liðum og svo er byggðarás og þau eru náttúrulega líka inn á hérna afgreiðslu fundana þannig að þetta er farið yfir þau þar en þetta snerist um búsetu öryggi og dvalar og hjúkrunarrýmum. 14. mál er hérna tillaga um stefnumandi áætlun í málefnum sveitarfélaganna 2019 til 2033 og aðgerða áætlun frá 2019 til 2023 þar sem er lagður fram tölvupóstur frá nefndasíðu Alþingis um málið og við vorum með hérna sendum inn byggðarráð sendir inn hérna bókun á þetta sem ég mælist til að vera gerð að bókun sveitarstjórnar. Og 15. mál var drög að 15 ára samgönguáætlun 2020 til 2034 og 5 ára aðgerðaáætlun 2020 til 2024 þar sem var lagður fram tölvupóstur þar sem að samgöngur og sveitarstjórnar kynni málið um hérna samgönguáætlun og drög að 15 ára samgönguáætlun og 5 ára aðgerðaáætlun. Við bókum að þetta og að því að það hefur ekki verið þetta var nú illa eða okkur fannst virkilega vel á okkur vegi í þessu og ég mælist til að þessi bókun verði líka gerða að bókun sveitarstjórnar. 16. mál samráð það er frumvarpinn hollustuhætti og mengunvarnir það sem var hérna lagð fram tölupóstu frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu vegna frumvarpinn hollustuhætti og mengunvarnir og byggðarráði við vorum með hérna umsögn í því. 17. mál verkefni nefndar stofnun þjóðgarðs miðhálendinu og við vorum með hérna umsögn í það mál og spurning ég var nær vilji setja það sem búkun setja stofnar eða nei, já, það er farið inn. En 18. mál var ráðstefna á vegum norrænu ráðherrafundana í Norte de Regio fórum. Það er rétt fórið frá mér 2019. Það var lagður fram til kynninga tölupóstur frá samgöngu og sveitarstjórnarmálum um ráðstefnu sem byrja yfirskrift hæfni svæðum í siglu. 19. mál var samstarf sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra í málum fatlara, lagt fram til kynninga afrita bréfi frá landsamtökum Þroskahjálp til félagsmálaráðuneyti varði samtal sveitarfélag Norðurlandi vestra í málefnum fatlaðs fólks. 20. mála dagskrá var forskona á kostum sameiningar. Það var lagt fram bréf frá Capacent varðandi samningu sveitarfélaganna og fyrirtæki óska eftir samtali við sveitarstjórn. 21. mála dagskrá var rekstra upplýsingar fyrir árið 2019. Það sem var lagt fram á endurskoðaðar upplýsingar frá rekstri sveitarfélagsins stofnað þess fyrir frá janúar til ágúst 2019. Og það var síðasta mál og fleira ekki gert.
Takk fyrir þetta, Gísli. Áður ekki orði laustu fundagerðina, þá er hennar nokkri liðir sem ætla að fá að vísa til sérliðar síðar dagskráni. Það er fyrst hérna liðir þrjú vilja yfirlýsing, hann er vísa til sérliðar nr. 18. Síðan er það liður 5, það er hennar, lið 4. Hún er vísa líka til sérliðar síðar dagskráni, það er hennar skeiðasvæði Tindastól, vísa til liðar nr. 39. Síðan er það liður 5, það er svona langtímalán, vísa til liðar nr. 19. Liður 6, það er útsvarshlutfall árið 2020, hún er með vísa til liðar nr. 20. Síðan er það gjaldskrá byggðasátt skaffiringa, hún er með vísa til sérliðar nr. 21. Og svo er það fjárhagsáætlunin, liður 9, hann er vísað til liðar nr. 41. Og svo er það ný umferðalög, þeim liður vísað til liðar nr. 22. Og já, það er þess að komið. Þannig ef ekki eru gerðar athugasemdir við þessa vísanir, þá bara gef ég orðið laust fundagerðina. Það er, fyrir ekki, er þetta ekki, þetta er ekki deiliskipulega? Nei. Nei, ok. Þetta er, ég held þetta að vera deiliskipulega, það kemur á eftir, við þannig að vísum þá öllu því sem ég taldi upp nema við sleppum að vísa liðnum og fjögur, þetta mál er ekki, já, undir liðnum almennól. En annars gef ég bara orðið laust fundagerðina. Ef engi kveða sér hljóðs, þá er, já, Álfhildur, Leifsdóttir, fyrir trú Vafki, gerð svo vel.
Takk, kæri forseti, sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að ítreka hérna bókanir sem eru við lið 11, viðbútu við fyrirspurn vegna byggðasafns. Og hún er svona, augljóst er að mikill kostnaður hefur hlotist af makaskiptum húsana aðalgötu 21 og minjahúsins. Er með ólíkindum að sveitarfélagið Skagafjörður sé að leigja minjahúsið sem áður var í eigu sveitarfélagsins á rúmar 600.000 krónur á mánuði í á annað ár. Meðan að aðalgata 21 skilar engum leigu tekjum á sama tíma. Er það miður að ekki sé gert ráð fyrir föstum sýningasal fyrir byggðasafn Skagfirðinga á Sauðárkróki til framtíðar því velunasafni er mjög líklega einn af þeim seglum sem tíðrætt erum að vanti hér í sveitarfélagið. Má það sérstaklega nefna gömlu verkstæðin sem þyrfti að fá viðeigandi pláss. Það er því sorglegt að aðstöðuleysi byggðasafnsins til sýningarhalds hér á Sauðárkróki verði viðvarandi. Þetta var liður 11, svo er ég líka með ítrekun á bókun og undir þetta sem strýta bæði ég og Bjarni Jónsson. Og undir lið 17, hvað var þar verkefni nefndar stofnun þjóðgarðs og miðhálendinu, alltaf ég líka ítreka bókun frá Byggðarráðsfundi, sem hljóða svo. Miðhálendis þjóðgarður sem í stjórnarsáttmála núverandi ríkistjórnar, stuðlar hann áttúruvernd á einstöku svæði sem geymir fágætan gróður og sérstæðar jarðmyndanir. Hann er eins og stærst í Evrópu með tilhörandi aðdráttarafli. Rannsókn sem gerð hefur verið á 12 svæðum hérlendis sýnir að beinn efnahagslegur ávinningur er ótvíræður af friðlýstum svæðum. Fyrir hverja krónu sem ríki leggur til friðlýstra svæða skilar að meðaltali 23 krónur sér tilbaka. Þjóðgarðurinn skapar störf bæði þjónustu og landvörslu sem mikilvægt er að tryggja að verði í heimabyggð. Leggja þar áherslu á unni verið náið með heimamönnum í öllu ferlinu og hagsmuna heimafólks og sérstaklega bænda gætt í hvívetna. Og undir þetta ritum við Bjarni Jónsson. Og svo langaðum við nú líka svona í leiðinni fyrst ég komið hérna upp. þá var í lið fjögur Gísli nefndi það ekki að við lið fjögur skíðasvæði og tindastól þá á þeim byggðarsfundi þá lagði ég svo sem hér stendur til þá tillögu að sveitarfélagi móti sér stefnu með hvað hætti samningar einkaðalar og gerði við íþróttafélög og nafngiftir á íþróttamannvirkjum mig og sveitarfélagsins og svo tillaga var samþykkt að byggðaráði og sveitarstjóra falið að koma að vinna að henni Takk fyrir
Takk fyrir þetta Eru fleiri sér að taka til máls Ólafur Bjarni frá Biðlastans, gjörðu svo vel
Já, forseti, sveitarstjórnarfundur var ég ætlaði bara ítreka bókun sem ég lagði fram á byggðarfundinum undir lið undir fyrirspurninu minnjasafni annað var það ekki
Takk fyrir þetta Eru fleiri? Gísli, gjörðu svo vel
Fórsetið sveitarstjórnarfundur Það var hérna Ég byrjaði að byggjast Álfhildi Leifsdóttir afsökunar að ég ekki lesið upp tilhönnuna því hún var bara mjög þörf og góð að hérna það klikkaði í lestrinum afsakaði það en hérna það var liður 11 á þessum fundi Hvað Ég Það sem að ég ítreka bókun hérna fulltrúas framsóknarflokks og sjálfstæðarflokks og hérna gera það nafni Gísla Sigurðssonar, Regína Valdimarsdóttur, Inga Huld Þórðardóttur, Laufey Kristína Skúladóttur og Einars Einarsson. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá eru hérna, það tillögur að liður 14, það hérna umsagnarbeiðni til að stefnumótandi áætlunni málefni sveitarfélaga verði gerða bókun sveitarstjórnar, svo bókun sem var fyrir byggðaráði og byggjum ekki að marki sem samþykkt í. Það samþykkt með nýja atkvæðum og svo hérna önnur til að liður 15, það drög að 15 ára samgöngu áætlun 2020 til 2034 og 5 ára aðgera áætlun. Að bókunum þar endi verði eigni gerin að bókunum sveitarstjórnar og byggur ekki að merki sem er því samþykk. Og þá ber ég að lúkum upp fundagerðina til samþykktar og byggur ekki að merki sem er því samþykk. Hún samþykk með nýju atkvæðum. Þá næst þriðja fundagerð byggður á svo 7. nóvember og það Gísli Sigurðsson sem kynir, gjör svo vel.
Já, fórseti og sveitarstjórnar. Þetta er fulltrúar. Byggðaráð kom saman 7. nóvember. Þar voru aftur slatti af málum, 24 stykki sýnist mér. En fyrsta mál á dagskrá var Farsatorg 1, þar sem var lagður frá fjármögnunarleigu samningur Farsatorg 1 efri hæð. Byggðar á samþykkir að félag sveitarstjóra og sviðstjóra stjórnstjóra fjármálasviðs að vinna með málið áfram. Mál nr. 2 var notast í persónuleg aðstoð 2019 og þessu vísað til seinna hér í dagskrá. Og þriða mál var launastefna sem einnig vísa hérna í seinna lið í dagskrá. Framkvæmdi við kirkjugarð 2020 erindi frá sóknarnefnd þar sem lagði fara var bréf frá Ingimar Jónssyni fyrir hönd sóknarnefndar Sauðárkrókskirkju þar sem óskar eftir að sveitarfélagið komið áframhaldandi frágangsvega og bílastæði við kirkjugarðshúsið í Sauðárkrókskirkjugarði. Byggðaráð samþykkir að félag sveitarstjóra að eiga fund með fulltrúum sóknarnefndarinnar vegna erindisins. 15. mál dagskrá var fjárhagsáætlun 2020 til 2024 því ég vísar í seinni lið hér í dagskrá. 17. mál reglur afslátt og tekjulof á elli og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2020. En lög var fram drögum breyting á reglum afslátt tekjulára elli og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2020. Sjönda mál á dagskrá var gjaldskrá hitaveitu 2020 því ég vísað í seinni lið hér í dagskrá. Áttunda mál gjaldskrá vatnsveitu 2020 því ég vísað í seinni lið einni hér í dagskráni. Níunda mál var gjaldskrá 2020 listasafn skaffirðinga því ég einni vísað til liðar hér í seinna. Og gjaldskrá 2020 héraðsbókasafn því ég einni vísað til seinni liðar hér í dagskrá. Og gjaldskrá 2020 héras skjalasafn skaffirðinga því er einnig vísað til seinni liðar hér í dagskrá. Gjaldskrá hús frítímans fyrir 2020 því er vísað til seinni liðar hér í dagskrá. Gjaldskrá íþrótta mannvirkja fyrir 2020 því er vísað til seinni liðar hér í dagskrá. Gjaldskrá dagdvalar aldrara því er einnig vísað til seinni liðar hér í dagskrá. Gjaldskrá heimaþjónustu 2020 því er vísað til seinni liðar hér í dagskrá. Reglur um innheimtu gjalda fyrir árið 2020 iðja endurhæfing því ég vísa til seinni liðir hér í dagskrá og við ekki 6 við fjárhagsáætlun 2019 því ég vísa til seinni liðir hér í dagskrá. Reglur um húsnæðismál 2020 því ég einnig vísa til seinni liðir hér í dagskrá og þá kom það umsagnarbeiðni 19. mál frumvarp til laga um grunnskóla. En það var lagður tölprostur frá nefndasvið Alþing, allsherjarnefnd og menntamálanefnd um þetta mál. Síðan er 20. mál á dagskrá voru drög að frumvarpi til laga um breytingar lögum um framkvæmd vald og stjórnsýslu ríkis í héraði. Þarna var lagður fram tölprostur frá dómsmálaráðuneytinu til kynningar ásvið byggðar á samþykkt að félag sveitarstjóra sendi inn umsókn vegna frumvarpsdragana. 21. mál á dagskrá voru drög að frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lagaákvörðum skatta. Þarna var bara lagður fram tölupóstur fjármála á efnahagsráðuneytinu til kynningar til samráðs drög að frumvarpinu. 22. mál á dagskrá var frumvarp til laga um breytingar á lögum um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum. Og frumvarpið fagna framkomin drögum af frumvarpinu. 23. mál var jafnbreytisáætlun sveitafélaga, lagt fram til kynningar frá sambandi íslenska sveitafélagana, þetta var málefni. Og 24. og síðasta mál var áfangaskýrsla flugklassa, þar sem var lagt fram til kynningar skýrsla flugklassa er 66 en stöðum mál í október 2019. Og fleira var ekki gert í fundi.
Takk fyrir þetta. Áður en gef orðið laust þessa fundagerð, þá er hérna margir liðir sem þarf að vísa til umfjöllunar síðar í dagskráni. Það er fyrst liður 2, notendastýrð persónulega aðstoð sem er vísa til sér liðar nr. 23. Liður 3, það er launastefna, hún er vísa til liðar nr. 24. Svo er hann að fjárhagsáætlunin, hann er vísa til liðar nr. 41. Svo er það gjaldskrá hitaveitu, vísa til liðar nr. 25. Gjaldskrá vatnsveitu, vísa til liðar nr. 26. Gjaldskrá listasafn skaffringa, vísa til liðar 27. Gjaldskrá héras bókasafn sem er vísa til liðar nr. 28. Gjaldskrá héraskjalasafn skaffringa, vísa til liðar nr. 29. Gjaldskrá hús frítímans, vísa til liðar nr. 30. Gjaldskrá íþróttamannvirkja, vísa til liðar nr. 31. Gjaldskrá dagdvalar aldraða, vísa til liðar nr. 32. Gjaldskrá heimaþjónustu, vísa til liðar nr. 33. Og svo er hérna reglur innheimtu gjalda. Iðjahæfing, vísitölu nr. 34, við ekki 6 við fjárhagsáætlun, vísitölu nr. 35 og reglur um húsnæðismál, vísa til liða nr. 36. Ef ekki eru að gera athugasemdir við þessa vísanir, þá gef ég orðið laust fundagerðina. Ef engi kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið næsta fundagerð atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 9. október og er það Laufey Kristín Skúladóttir sem kynni þá fundagerð. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Atvinnumenningar og kynningarnefnd fundaði þann 29. október og að þessu sinni voru 7 mál á dagskrá. Fyrsta máli var styrkbeini vegna sýningar á Hans Klauf á Sauðárkróki. Nefndin samþykkti að styrkja hópinn sem svaraði gistikostnað á vísa beinum afnot af Íþróttahúsinu á Sauðárkróki til félags- og tómstundanefndar. Mál nr. 2 var styrkbeiðni fyrir messuferð kirkjuhúss Glaumbæjar prestagarðsins Edinborgar og nefndin samþykkti að styrkja kórinn 200.000 vegna ferðarinnar. Þriðja mál á dagskrá umbóta áætlun héraðsskjalasafns Skagfirðinga. Þar var tekin þessi áætlun frá héraðsskjalaverðinum og sat hún fundin undir þessum lið. Nefndin samþykkir framlagða umbóta áætlun og hvetur mannauðsstjóra og forstöðumenn stofnana til að kynna sér skyldu sína gagnvart skjalavörslu stofnana. Héraðsskjalavörður er reiðubúinn til aðstoða og leiðbeina skyldur. Nú fjórður liður er gjaldskrá fyrir héraðsskjalasafnið. Lögð fram svo gjaldskrá og sem lítið breytt á milli ára, nefndin samþykkti gjaldskrána og vísir hann í byggðaráð. Mál nr. 5, það er gjaldskrá fyrir listasafnið, hún er óbreytt milli ára, atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkti gjaldskrána og vísir hann til afgreiðslu í byggðaráði. Sjötta mál, gjaldskrá héraðsbókasafns, hún var lögð fram og hún er óbreytt milli ára, og nefndin samþykkir hana og vísar hann til afgreiðslu byggðaráðs. Og svo síðasta máli, sjöunda máli dagskrá, það var lagt fram til kynningar áfangaskýrsla flugklassans er 66 norður. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta, Laufey. Þá ekki við orðið lausnum fundagerðina. Ef engi kausur hljóðs, þá berið þessa fundagerði upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykk með nýja atkvæðum. Þá það önnum fundagerð atvinnumanningur og kynninga nefndar frá 15. november og er það einnig laufið sem kynir, hversu vel.
Nú, nefndin kom saman 15. november og fundaði, það voru þrjú mál að dagskrá. Fyrsta mál var auglýsing á útlitum byggðakvota fyrir fiskveiðiárið 1920 og fól nefndin starfsmönnum að sækja byggðakvota vegna byggðarlaga innan marka sveitarfélagsins. Annað máli var fjárhagsáætlun fyrir málaflokk nr. 5 menningamál. Þar voru lögð fram drög á fjárhagsáætlun og nefndin samþykkti fyrirliggjandi drög og vísaði til byggðaráðs. Þriðja mál var fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 13 sem eru ferðamál. Nefndin samþykkti drögin og vísaði til byggðaráðs. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta. Takk fyrir orðið lausnum fundagerðinnar. Ef ekki vill taka til máls, þá berja þess að fundagerð upp og byggur ekki að merki sem eru henni samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er komið að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 23. oktober og eru það Ingibjörg Huld sem kynni þá fundagerð. Gjör svo vel.
Forseti á 17. fulltrúar, þá fundur í félags- og tómstundanefnd þann 23. oktober. Það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál, fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2020, lagði fram rammi fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Sviðstjóri upplýsti að byrja að vera að vinna að rekstrar og launaáætlunum fyrir stofnanir félags- og tómstundamála. Mál nr. 2, samtal vegna æfingar, gjalda og hvata peninga. Á fundi nefndarinnar komu formaður og framkvæmdastjóri SES til viðræðna hugmyndir að breyttu fyrirkomulagi og samspili hvata peninga og styrkja. Eftir samtöl við aðildarfélög innan SES er niðurstaða þeirra svo að breyta ekki fyrirkomulaginu frá því sem nú er. Heldur nýta fjármuni en frekar til að styðja við iðkendur og félög innan SES. Þriðja mál sundlaugin á Sólgörðum teki fyrir erindi frá Alfreð Símonarsinni umsjónarmanni sundlaugarinnar og stjórn Íbúa og Átthagafélags Fljóta þar sem spurt um framtíð sín sveitarfélags Skagafjarðar vegna sundlaugarinnar á Sólgörðum og jafnframt bent á brýna þörf fyrir endurbætur á sundlauginni. Nefndin tekur undir mikilvægt þess að Sólgarðalaug sé áfram aðgengileg íbúum og gestum og að mikilvægt sé að marka sín til framtíðar. Öðru leiti vísa nefndin erum til byggðaráðs. Fjórða mál, styrkur til áhaldakaupa, tekið fyrir erindi frá ungmennafélaginu Smára þar sem þessi farið á leit við sveitafélagið að taka þátt í endur nýjun áhalda í Íþróttahúsinu í Varmahlíð með Smáranum. Endur nýjun mun bæta bæði nýtast grunnskólanum í Varmahlíð við íþróttakennslu sem á Smáranum við fimleikaæfingar. Áætlaður hlutur sveitafélagsins yrði 350.000. Nefndi samþykkur erindið og félur frístastjóra að ganga frá málinu við forsvarsmenn Smára. Þorvaldur Gröndal og Guðrún Helga Jónsdóttir fulltrúi Akrafs vikva fund eftir þennan lið. Fimmta mál, notendastýrð persónuleg aðstoð. 2019 félags- og tómstundanefnd samþykkir að greiðsluviðmið jafnaðar stunda í NPA samningum fyrir árið 2019 taki með af útreikningum NPA miðstöðarinnar og jafnframt að taka upp þrjá mismunandi taxta sem endurspegla þarfir notenda þjónustunnar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leiti og vísar málinu til byggðarráðs. Áttunda mál, trúnaðarbók félags- og tómstundanefndar 2019, eitt mál tekið fyrir og samþykkt voru í trúnaðarbók. Þarna eru á ég eftir sjötta mál, umsagnarbeiðni frumvarp til laga barnaverndar nefnd, lögð fram til kynningar og svo var sjöunda mál líka eftir þarna, raðast eitthvað skringilega, samráð frumvarp til laga breytingar á lögum málefna aldraðra, lagt fram til kynningar, fleiri ekki gert.
Takk fyrir þetta. Þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef enginn tekur máls hana, þá ber ég hana upp og byrður ég merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýja atkvæðum. Þá var næst önnur fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 23. október og það Ingibjörg Kvöld sem kynir. Gerðu svo vel.
Já, forseti ágætti sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í félags- og tómstundanefnd, þann 15. nóvember. Fundur númer 271, það voru 18 mál á dagskrá. Fyrsta mál, jafnréttisáætlun 2019-2023. Þessu vísa til liðar síðar í dagskránni. Nú eins með annan lið, jafnlaunastefnu. Stefnunni vísa til liðar síðar í dagskrá. Þriðja mál, fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2020. Fjárhagsáætlun fyrir málaflokkinn 02-06 var kynnt. Flokkana var kynnt og farið yfir rekstur stofnanna fyrir umræða. Félags- og tómstundanefnd félög sviðstjóra og starfsmönnum fjölskyldusviðs að vinna áfram áætlun og leggja fyrir næsta fund. Fjórða mál, opnunartíma íþróttamannvirkja 2020. Lögði fram tillaga að opnunartíma íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu fyrir árið 2020. Tillagan er samþykkt og opnunartími verður auglýstur á heimasíðu sveitarfélagsins. Steinur Rósa Guðmundsdóttir óskar bókað að hún sitji hjá við afgreiðslu þessa liðar dagskrár. Nú fimmta mál, hvatapeningar til barna yngri en 6 ára. Þessum lið var vísað til byggðarráðs en þarna komið fram tvær tillögur. Formaður nefndarinnar leggur til að greitt verið atkvæðum tillögu VG óháðra og byggðarlista frá 9. júlí síðastliðnum rétt barna 0 til 18 ára til hvatapeninga og hinn tillagan var tillaga meiri hlutanum hvatapeninga. Já, tillagan var felld með tveimur atkvæðum gegn einu. Tillaga meiri hlutans hvatapeninga 5 ára til 18 ára var borin upp til afgreiðslu og tillagan samt með tveimur atkvæðum gegn einu. Eins og ég segi þá var þessu vísa til byggðarráðs. Sjötta mál, reglur hvatapeninga. Tillaga að endurskoðum reglum hvatapeninga lögð fram. Steinur Rósa Guðmundsdóttir fulltrúi VG og óháðra og Anna Lilja Guðmundsdóttir fulltrúi byggðalista óskar eftir farandi bókað í ljósi þess að núverandi aldurstakmark út hlutunar ekki endurskoða og fært í 0 til 18 ára, telur við þess að jöfnur sé ekki tryggður og já, styðjum við því ekki reglur hvatapeningana, þarna kom það í þessari mynd, tillagan var borin upp en tillagan var borin hins vegar upp og samþykkt með tveimur atkvæðum Steinur Rósa óskar bókað að hún sitji hjá við afgreiðslu málsins og þessu var vísa til byggðarráðs líka. Sjöundi liður, gjaldskrá hús frítímans 2020, lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir hús frítímans fyrir árið 2020, tillagan felur í sér alltaf 2,5% hækkun fyrir leigu á húsinu, mismunandi eftir viðburðum, tillagan samþykkt samhljóða og vísa til byggðarráðs. Áttundi liður, gjaldskrá íþróttamannvirkja 2020, lögð fram eftirfarandi tillaga að gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki fyrir árið 2020, til að fylgja amtið sér hækkur 2,5% gjaldskrár með þeirri undantekningu þó að lagt er til að 10 miða hvort fullorðina hækki 20% eða 5.000 í 6.000 krónur. En hérna, já. T- til að gjaldskrá 2020 er búin upp og samþykknir tveimur atkvæðum Steinu Rósa Guðmundsdóttir fulltrúi VFG og áhöra óskaða bókja hún sitji hjá við afgreiðslu málsins. Þessu er vísað til byggðarráðs. Þorvaldur Gröndal veka fundi undir þessum lið. Reglur húsnæðismál 2020 félags- og tómstunarnefnd samþykkir að leggja til við byggðarráð að þetta verði texti í fjórða lið annarrar málsgreinar og reglur húsnæðismál í sveitarfélaginu Skagafirði verði felld úr brott. Þeir sem leigja húsnæði í félagslegum forsendum greiði 20% lægri upphæð eða 1160 krónur fermetra að hámarki, 140.223 krónur á mánuði. Breytingan það gæti gildi vista í janúar 2020 og þessu vísa til byggðarráðs. Tíunda mál, reglur sérstakan húsnæðistuðning. 2020 félags- og tómstunarnefnd samþykkir að leggja til við byggðarráð breytingar á reglum sveitarfélagsins sérstakan húsnæðistuðning. Sem á þessu eru upp það hans betur við þetta hér en þessu var vísa til byggðarráðs. Nú 11. mál reglur innheimtu gjalda 2020 iðja hæfing félags- og tómstundanefnd samþykkir að hlutur notenda í iðju í fæðiskostnaði hækki 2,5% úr 570 í 585 krónur fyrir hverja máltíð. Þessu var vísa til byggðarráðs, Steinu Rósa Guðmundsdóttir, fulltrúi VFG og óháðra, óskar bókað að hún sitji hjá við afgreiðslu málsins. 12. mál, gjaldskrá dagdvalar aldraðara 2020, félags- og tómstunarnefnd samþykkir að hlutur notenda dagdvalar aldraðara í fæðiskostnað hækki 2,5% úr 511 krónum í 524 krónum fyrir hverja máltíð. Þessu er vísa til byggðarráðs, Steinu Rósa Guðmundsdóttir, fulltrúi VFG og óháðra, óskar bókað að hún sitji hjá við afgreiðslu málsins. 13. mál viðmiðunar upphæð vegna 21. grein laga málefni fatlaðs fólks styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa félags- og tómstunarnefnd samþykkir að fjárhæð styrkja samkvæmt 1. grein í viðmiðunarreglum sveitarfélagsins Skagafjarðar greiðslu vegna styrkja til náms og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hækkjum 2,9% frá með 1. janúar 2020 Þessu var vísa til byggðarráðs Steinu Rósa Guðmundsdóttir, fulltrúi VFG og herra Óskar bókað hún sitji hjá við afgreiðslu málsins. 14. mál, reglur niðurgreiðslu í daggæslu, þetta víst, í heimahúsum og foreldragreiðslur 2020. Regluna lagða fram félags- og tómstunarnefnd fyrir starfsmönnum að vinna áfram með tillögu fyrir næsta fund. 15. Grunn upphæð fjárhagsaðstoðar. Og félags- og tómstunarnefnd samþykkir að grunn fjárhagsaðstoð frá 1. janúar 2020 verið reiknað með sama hætti og hefur verið. Þessu var vísað til byggðarráðs og verður tekið fyrir næsta sveitarstjórnar fundi. 16. liður greiðslu fyrir stuðningsfjölskyldur 2020. Félags- og tómstunarnefnd samþykkir breytingar á fjárhæð greiðslna vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna og þessu listað upp hér. En þessu var hérna einnig vísa til byggðarráðs og verður tekið fyrir svo á hérna næsta sveitarstjórnar fundi. 17. Gjaldskrá heimaþjónustu 2020. Félags- og tómstunarnefnd samþykkir að gjaldskrá verði óbreytt. Það viðmiðun við launaflokk 128.1 samkvæmt samningum öldunar og kjalar frá 1. janúar 2020 verði 8% persónála með tengdum gjöldum. Þetta er þessu var líka vísa til byggðar á svo verði tekið fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar. Nú, Bertina Rodríguez, já, getur nú við. 18. mál, trúnabók, félags- og tómstunarnefndar 2019. Tvö mál tekið fyrir, öðru endur synjað en hitt samþykkt. Fleiri ekki gert, fundi slitið.
Takk fyrir þetta, Inga. Áður en ekki orðið laustum fundagerina. Það eru eina þrír liðir sem ég ætla að leggja til að vera vísa til sérliðar sér í dagskráni. Það er fyrst liður 1, það er jafnréttisáætlun 2018-2022, vísa til liðar nr. 17. Liður 2, það er jafnlaunastefna, vísa til liðar nr. 37 og svo er það... Já, ég held að þetta sé bara þessi þrí liður.
Það ekki.
Já, og eins og Inga Huld komin á áðan þá eru önnur mál undir þessu fundi sem hefur verið vísa til byggðar á svo eru því að lenda ekki til umfyllunar hér. En já, þá gefum við bara orðið lausnið þess að funda gerðu ekki að gera aðtöfasemdu við vísanir. Já, Álfhildur og Bjarni Jónsson, fulltrúar Vafki og Háðuráska bókaði sitja hjá við lið fjögur sem eru opnunatími í Íþróttamannvirkja. Jú, Inga Huld kom inn á áðan, það er gjaldskrár og það er reglur og önnur atriði sem eru að vera voru til umfjöllun á þessu fundi, verða tekið fyrir nú næsta byrðars, eða voru tekið fyrir á byrðar á fundinu núna áðan, munu koma til umfjöllunar á næsta sveitastunni fundi, þá undir liðinu almenn mál. Okay. Eru eitthvað sem fleiri sem vil taka máls eða bóka? Ef svo ekki, þá bara berið þessa fundi að gera upp og byrði ykkur að gera merki sem eru samþykk. Hún samþykkt með nýja atkvæðum. Þá það næst fundagerð fræðslunefndar og það Laufey Kristín Skúladóttir, formaður nefndarinnar sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnar fulltrúar, við í fræðslunefndinni hittumst þann 20. og 3. október og það voru 10 mál sem að lágu fyrir fundinum að þessu sinni. Fyrsta mál var Karellen, en það lágu fyrir fundinum beiðinni frá leikskólastjórunum í Skagafirði að taka notkun þetta skráningakerfi. Nú, fræðslunefnd ákvaða vísa erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar. Annað mál var fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs og þar var lagður fram ramminn og sviðstjóri upplýsti um vinnuna sem að, var búin að gera. Nú kjölfarið sem það fær fræðslunefndin drögin í sínir hendur til fyrri umræði. Þannig að það var bara að fara gróftið að málum þarna. Þriðja mál að dagskrá var menntastefnan. Það voru drögin sem það lagður fram. Fræðslunefnd samþykkti stefna fyrir sitt leit og felur sviðstjóra að ganga frá hann og leggja fyrir nefndina til staðfestingar. Nú útbóðu skólaugastri innabæjar, þar var sett samþykkt að taka tilbóðu suðurleiða og fól nefndi sviðstjóra að ganga frá samningum fyrirtæki á grundvelli tilbóðs þess og það er gleðilegt að segja frá því að aksturinn er nú þegar hafin fyrir þó nokkru síðan. Nú fimmtamála dagskrá var úttekt á grunnskólum Skagafjarðar. Það var lagt frá minnisblaðum stöðuna og úttektina á grunnskólum Skagafjarðar sem starfsgæði vann ásamt samantekt á tillögum og kostnaði greiningu vegna úttektirinnar. Í gögnum málsins var einnig að finna fyrirspurn frá Auði Björk Birgisdóttir áhöfnafulltrúa í nefndinni ávinning af úttektinni framkvæmd tillögna og kostnaði úttektina. Varandi framkvæmdi var vísaði meðfylgjandi minnisblað. Kostnaður við úttektina er 3.475.316 krónur sem er annars vegar að vinna við úttektina og hins vegar ferðakostnaður. Fræðslunefnd samþykkti að kalla vinnuhóp sem skipaðar var til að útfæra tillögurnar aftur saman til áframhaldandi vinnu. Steinunn Rósa Guðmundsdóttir var áheyrnarfulltrúi Vinstri grænna og óhagræði nefndinni óskaði eftirfarandi bókað. Greinilegt að mikill kostnaður var lagður í umrædda úttektinni en í úttektinni eru að megnunni til unnum í upplýsingar sem voru þegar til staðar og starfsmenn sveitarfélagsins hefði getað unnið að mestu. En það miður að fókus í settur á niðurskurði skólastarfi Skagafirði með þessum hætti og með erfnum tilkostnaði í stað þess að byggja enn frekar undir það góða starf sem unnið er í skólum sveitarfélagsins og litið er til víða á landinu. Jóhanna E. Harðardóttir fulltrúi á byggðarlens þessi nefndinni óskar eftirfarandi bókað ráðist var í veigamiklu úttekt á grunnskólum Skagafjarðar og skilaði úttektin mikilvægum upplýsingum þar sem liggur fyrir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir framtíð skólasamfélags í framsveitinu og austanvatna. Var það niðurstaða nefndarinnar á þessum tíma að velja þessa leið til að fá heildar yfir sín yfir veigamikið starf skólana. Mikilvægt er að fulltrúa nefndarinnar séu vel upplýstir stöðu mála og geti þar leiðandi tekið upplýstar ákvarðanir. Laufey Skúladóttir, fulltrú Framsóknarflokks og Elín Árdís Björnsdóttir, fulltrú Sjálfstæðisflokks, óskuðu bókað full samstaða var innan fræðslunefndar að fara í umrædda úttekt þegar svo ákvörðun var tekin. Úttektin upplýsandi stöðu mála og möguleika til uppbyggingar í framtíðinni. Úttektin á hann eftir að nýtast vel til umræðuna ákvörðunum framtíðarskipulag og skólamála í Skagafirði. Úttektin tekur mið af bæði rekstrarlegum þáttum skólanna sem og almennu skipulagi skólahalds í Skagafirði. Í Skagafirði eru frambærilegar skólar sem hafa á að skipa öflugum starfsmönnum á öllum sviðum. Það mikilvægt að vera vakandi við tækifærum til framþróunar enda rekstur grunnskóla afar mikilvægur þáttur í þjónustu sveitarfélaga við íbúa. Sjötta mála dagskrá árvist, skoðun á starfi þar lá fram minnisblaðum aðstæður og starfsemi árvistar helsta skóla á Sauðárkróki. Þar var sagt upplýst að nefndum í árvistæði fjölga mjög og nú var einungis eftir að taka inn börnum fyrst og öðrum bekk og fyrir síða börnum í þessum aldursópi munu fjölga á næsta ári. Fræðslustjóri upplýst að hún vinnur úrlaust málsins í samstarfi við frístundastjóra og stjórnendur á skóla og árvistar. Sjöfunda mál, íþróttur og tómstundir á skóla, aksturstíma í grunnskólanum austan vatna. Á fundi sínum 28. febrúar tók fræðslunefnd undir bókun félags- og tómstundanefnd og þar sem frístundastjóra var falið að vinna því að koma öllu tómstundastarfi og íþrótt og æfingum nemenda grunnskólans austan vatna fyrir innan aksturtíma. Frístunda og fræðslustjóri hafa unnið að tillögunni í samstarfi við skólarað grunnskólan, skólastjórnendur og formenn íþróttafélaganna Hjalta og Nista og komist að þeirri sameiginlegu niðurstöðu skólaakstri verið seinkað á mánudögum rúma klukkustund. Skólatími nemenda á Hofsós og Hólum samræmdur eins og kostur eru boðið upp á tómstundir á skóla að loknum á mánudögum. Nefndin samþykkir endurmeta stöðunum áramót í samstarfi við félags- og tómstundanefnd. Nú áttunda mál var aukinn stuðningur í leik- og grunnskólum. Þar fór fræðslustjóri lauslega við reikna stuðningsstörf fyrir börnum leik- og grunnskólum Skagafjarðar. Níunda mál var lagt fram til kynningar leiðbeinandi álit frá sambandinum tvöfalda skólavist barna í leik- og grunnskóla. Áhugavert að segja frá því að niðurstöður í niðurstöðum álitsins að leggur sambandi með vísan í lög út frá hagsmunum barns öllum sveitarfélögum að hafna beðinum tvöfalda leik- og grunnskólavist á grundvelli hagsmuna barnsins. Nú tíunda mál voru samræmd próf fyrstu 2018 og voru 2019. Það fór fræðslustjóri yfir viðbrögð grunnskólana vegna niðurstöðu samræmda á könnunapróf og samanburð bókun nefndarinnar 1. júlí. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta Laufey. Þá hef ég orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson. Gjörðu svo vel.
Ég forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Sjá. Erum við ekki fyrir því að gera því?
Var ekki þetta?
Jú. Já, ég vildi ræða aðeins allavega tvo liði hér og ég það varandi út þetta grunnskóla skaði fyrir hérna fimmta liðin síðan það hafi verið þarna efnismiklar bókanir og greinlega góð umræða með þetta mál á fundinum og vil ég bara ítreka þá þessa bóku sem að Steinu Rósa bara þarf fram fyrir okkar hönd sem að lesa hér áðan sem að ég kannski þarf ekki að lesa aftur nema sérstakar óskir erum og því að hún var lesið hérna í kynningu á fundagerðinni bara ítreka hana og þetta þetta fyrsta leiðinu mjó það sé að verða og fara að herða á skráningu og utanumhaldi ég átta mikið á hvað kerfi þetta Karalen hvað það hvað vera að segja hana fyrir leikskóla sem á að halda utanum skráningar og mætingu og ekki síðan samskipti við foreldrana og spurning hvað haldið utanum í þeim samskiptum og hvernig en síðan það hérna í nýjindaleginu leiðbyrjandi álutum tvöfalda skólavest barna og þetta við erum mér aðeins svona hjartasmál inn í stjórn sambandsveitarfélaga þessi mál varða börn sem eiga foreldri sem að ekki deila heimili og hvernig við getum sem mest komið á móts við þarfið þessara barna og þessara fjölskyldna og þar hefur mér fundist á köflum og stóru köflum að vera talsveit mikið íhaldssemi og fastheldni hálfu sambandsins og fagfólks þar innan hús varðandi það að vera svona lausna með þær þegar kemur að því að geta hliðra til þess að tökur á hverju sinni það var allavega þegar ég kom að viðstu að sambandsins í fyrra höst tók þátt í því að snúa svolítið við áliti sambandsins varðandi afstöðu barna með þannig skona heimil þess bara réttindi þeirra og slíkt sem eru þessi réttindi fylgja bara lögheimili en alls konar aðra hluti sem ekki fylgja hinni heimilinu og það er alls konar dæmi sem getur komið upp, við getum tekið á Vatnsnesi býr bónd á Vatnsnesi og barni hjá hann á þessa vikuna, móðurinn býr á Hvammstanga og barni er hinna vikuna en það passar það ekki inn í skólabíla afsturinn eða og við erum með dæmi sumstað sem að málin er bara leist og þess vegna finnst mér kannski alltaf að sambandið ekki ganga mjög hart fram í því að vera krefja sveitafélaginu um að svona leit ekki alltaf að auðveldari lausna, við þekkjum dæmi hér í skólunum okkar, varmanliða skóla og fleiri, við þekkjum bara það sem að vandra að laus börna að geta komið og verið að dvelja einu og eina viku og leiðu verið hjá sínu foreldri og mér finnst að við halda áfram að vera lausna með að hugsa um hagsmýri barna, þau geti ekki verið algjörlega bara eina viku hér og aðra þar og annars slíkt en allavega var þetta að smildaði hálfu sambandsins þarna það sem að síðan fór út og ég stóð bara sagt að ég hef staðið fyrir því að ég var ekki sáttu við það átti að fara bara alltaf beinaði til sveitafélagana átti bara að banna þetta og þannig byrtist fréttum þetta líka eftir síðasta hvað skólaþing sem að fræðslu stjóra allir landinu sóttu daginn og þegar ég sá fréttuna á Mokkavefnu komna upp að sambandið leggur til að banna verði semst að börn færi í tvöfalda geti slott fleiri neitt skóla þá umfallega hafði ég samband við komandi blaðamann og óskaði staðfestikur því að það var rétt eftir haft eðlega þurfti ég að taka málið upp á stjórnarfundi sambandsins því að þetta var ekki svo skilningur sem hefur verið á stjórnarfundi þar ég vil bara deila þessu með okkur við erum nefnilega mikið í því hér meira sem þegar flugið var hérna að hérna það gerir líka fólki auðveldara að hérna og börnunum að fara á milli það sem að foreldrarnir byggu sökkóru staðnum og þetta er að hafa áhrif á búsetu fólks hérna bara hversu auðveld er að hérna geta gengið láta hlutina ganga upp með sínum fjölskyldum og hérna þannig ég veit að þetta fór þarna út og á svona almenna regla jú, að það er geta leysa alveg upp skólastarfið og barnana vegna líka en við eigum að halda áfram að vera að lausna með þau og hérna gera eins og við höfum gert eins og hægt er að leysa úr málum fólks. Ég bara taka sérstaklega fram að því að þetta er svona það hefur verið ansi finnst mér bara gamaldags hugsun ríkjandi í kringum þetta þú að auðvitað stjúfust þetta líka fjármennu sveitafélagan og svo framvegis þetta vildi ég hafa sagt, ég ljósi þess að þetta er þarna fyrir okkur, takk
Já, takk fyrir þetta Bjarni eru fleiri sem vilja taka til máls Jóhanna gjörðu svo vel
Forseti á getur sveistamfulltrúar er bara að byrja því að ítreka bókun mína vilji 8-5 ég lesa hann ekki upp þar sem að það búið að lesa mig og já, svona alltaf svara spurningum eða svona aðeins komið mitt sjónarmið eða svona það sem ég túlkaði af fræðslunendafundinum bæðin með hérna Karellen þá var sem sagt hérna Alla leikskólastjóri Ársvala sem að kynnti þetta vel fyrir okkur og þau eru öll búin að fá kynningu sem sagt hérna leikskólastjórar og líst rússlega vel á þetta hérna, kerfi sem það hafa núna þurfa þau að skrá allar upplýsingar börni, þú veist, marg oft því að það er svona mismunandi kerfi sem heldur utan mismunandi þætti en þetta kerfi heldur utan alla þættina þannig að það geta alltaf gengið að þið vísa allar upplýsingar séu þarna inni og eru þær bara, fannst mér mjög spenntar leikskóla stjórnir hér að fá tækifæri til að taka þetta kerfi upp og þar að segja auðvelda vinnu sína og verður það þar að leiðandi hagræðing. Og þarna, svo einnig með, já, tvöfalda skólavist barna, þetta náttúrulega, þó að þetta sé álit frá samband eða þannig lögfræði sviða sambandsins, ég vona að ég sé að fara rétt fram að þá er þetta ekkit eitthvað sem við munum algjörlega láta stjórna okkar ákvörðum. Við töluðum allavega fannst mér það á fundinum að við munum taka hvert og eitt mál og meta það út frá sínu stigi, en við munum alltaf hafa leiðarljós barnsins nummer eitt. Þetta er ekki að snúast rétt foreldris, þetta er snúast rétt barns. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóna. Já, Gísli, gjör svo vel.
Já, fórsett.
Já, fórsett og sveitastjórn fulltrúar, það aðeins hérna á þetta fimmtalið. Og ég vil bara segja, fyrir mína parta þá hefur þessi skýrsla gefið mér rosalega mikið. Hún hefur sagt mér mikið og hérna hefur opnað fyrir mér allavega fullt af svona, opnað nýja augu, gagnvart fullt af málum. Ég hef varð aldrei þess áskinn að hún ætti að vera sett upp hérna, til niðurskurður í sveitafélagi eða í skólasamfélagi neitt svoleiðis, alls ekki, og ég held að þetta bara styrkt skólastar bara jafnvel á sömu stöðum í fyrðunum hjá okkur. Þannig að bara allan mín sín á þessa skýrslu er góð, við erum að vinna með hana, við erum eftir að vinna örgla fullt með hana, þannig að hérna, ég held hún eigi bara eftir að gera bara ágætt fyrir framtíð skólastar bara í hérna, Skagafirði yfir höfuð. Og hann segi að hérna hefur styrkt, held ég bara nú þegar, starfið á sömur stöðum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Laufey, gjörðu svo vel.
Forseti og getið sveitarstjórn fulltrúar. Bara takk fyrir þessa yfirferð hérna Jóhanna. Og einmitt hérna bara svo ég tæpi aðeins á sem hérna atriðin sem þú fórst yfir Bjarni, þá er það hérna sem sagt Karelin bara sambarlegt og mentor bara til að halda utan auðvelda vinnuna inn í leikskólanum, þá sérstaklega fyrir stjórnendurna sem eru mikið einmitt í þessu að prenta út og hleypa á milli og hérna bara svona skýra verkferla og auðvelda í raun og veru hérna vinnuna. Og svo varandi úttektina, ég bara sammálaði sem Gísli sagði, minnstu það var alveg rosalega mikil og merkileg vinna sem hafa gerð og hérna og hefur hjálpa okkur rosalega mikið og ég meina við erum að sjá hérna ályktun að varandi skólastarfi í Varmahlíð, ég held að hún væri jafnvel ekki tilkomin nema ef að þessi vinna hefði ekki farið fram sko og væri búið að fara í alla þessa umræði og væri verið að búið að tala og velta fyrir sér öllum kostunum. Þannig að ég er rosalega ánægð með þetta og bara hlakka til að vinna áfram með hana og hérna bara lengra og meira inn í tillögurnar. Og varðandi leiðbændi álitið um tvöfelda skóla eða spartna þá hérna þá er ég bara alveg sammála. Það er náttúrulega að verður að meta hvert mál og hvert atvik fyrir sig. Það er náttúrulega ekki sama að vera þú veist, hérna tvöfald heimilis festi hér innan fjörðar eða einhver sem heim á kannski Suðurlandi og Akureyri eða slíkt og það er náttúrulega bara það sem að mér fasti vera svona hérna kjarnin í þessu sem að kom frá sambandinu er það bara að hérna að hagsmunni barnsins verða alltaf að trompa hagsmunni foreldrana að hagsmunni barnsins verða að vera í forgrunni í allir þessari umfyllin sko. Ég ætlaði að ítreka bókunna við lið 5 líka með örlitlum breytingum og ég lesa hana bara upp. Það er mikilvægt að með reglubundum hætti sér skólastörfa okkar rýnt af óháðum aðila bæði með tillit til rekstrarlega þátta og skipulags skólastarfsins. Slík rýni á að styðja stjórnendur og kennara til umbóta að vera hvati til frekari þróunar. Full samstaða var innan fræðslunefndar að fara í umræða út eftir að sú ákvörðun var tekin. Ljóst er að ómögulegt hefði verið fyrir starfsmanns fjölskyldusviðs að fara í jafn viðamikla úttektu nú liggur fyrir án þess að það kæmi niður á öðrum störfum. Úttektin er upplýsandi stöðu mála og mögulega til uppbyggingar í framtíðinni. Það fer því fjarri að fókusin sé á niðurskurð. Úttekt sem þessi gefur nefndafólki fræðsluþjónustu og foreldrum mikilvægar upplýsingar góða stöðu mála í skólunum okkar og eftir að nýtast vel til umræða ákvörðunar framtíða skipulega skólamál í Skagafirði. Í Skagafirði eru góðir skólar sem hafa á að skipa öflugum starfsmönnum á öllum sviðum. Skólaumhverfi okkar er hins vegar síbreytilegt eins og samfélagið okkar. Það er því mikilvægt að vera vakandi við tækifærum til framþróunar enda rekstur grunnskóla afar mikilvægur þáttur í þjónustu sveitarfélagið við búa.
Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggði ykkur að gefa merki sem henni samþykk. Hann samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komið að annari fundagerð fræðslunefndar frá 7. nóvember og það Laufey formaður nefndarinnar sem kynir. Gjörðu svo vel.
Forseti á geti sveitarstjórn fulltrúar nefndin kom saman 7. nóvember og var aðal fundarefni að þessu sinni fjárhagsáætlunin og gjaldskrár það voru fjögur mál á dagskrá fyrsta máli var fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs fyrir málaflokkin 04 sem eru fræðslumál áætlunin var kynnt og farið yfir rekstur stofnana lið fyrir lið í fyrri umræðu fræðslunefnd fól sviðstjóra og starfsmenn fjölskyldusviðs að vinna áfram að áætlunin og leggja fyrir næsta fund og það var sérst samþykkt. Mál númer 2 var gjaldskrá leikskóla. Það var lagt til að gjaldskrá leikskóla taki eftirfarandi breytingum. Fæðisgjald hækkum 2,5% og almennt dvalargjald og sérgjald hækkum 2,5%. Tillagan samþykkt samhljóða og nefndin vísaði málinu til byggðarráðs. Auður Björk Birgisdóttir fulltrúi VG og óháðra óskar hún styðji ekki hækkun gjaldskrá leikskóla. Liður 3 voru gjaldskrá grunnskóla. Þar var lagt til að fæðisgjald hækkum 2,5% og dvalargjald heilsta skóla 2,5%. Og tillagan samþykkt samhljóða og nefndin vísaði málinu til byggðarráðs. Auður Björk Birgisdóttir fulltrúi VG og óháðra óskar bókað hún styðji ekki hækkun gjaldskrár grunnskóla. Fjórði liður, gjaldskrá tónlistarskóla, þar var lagt til að gjaldskrán hækki 2,5% til að samþykkt samhljóða og nefndin vísaði málum til byggðarráðs. Auður Björk Birgisdóttir fulltrúi VG og óháðra og skaði bókað hún styðji ekki hækkun gjaldskrár tónlistarskólans. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta, Laufey. Þá ekki við orðið laust þessa fundagerð. Ef engi kveður sér hljóðs, þá berið þess að funda gerð upp og byggur ekki að merki sem samþykk.
Það getur að vísa?
Nei, nefndinar vísa til byggðarás sem vísa síðan náttúrulega gjaldskrum til afgræslu sveitarstjórnar. Þannig það þarf ekki að ítreka það. Og ef einhverjar gjaldskrár eru hér undir sem hafa ekki þegar komið til umfyllunar byggðarásfundum sem eru undir þessum sveitarstjórnarfundi, þá mun að koma til umfyllunar í desember. Þá bara ber ég þessa fundagerð upp og byggði okkur ekki að merki sem henn samþykk. Samþykk með nýja atkvæðum. Þá næst fundagerð landbúnaðanefndar frá 1. nóvember og það Einar sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Það fundagerð landbúnaðanefndar frá 1. nóvember. Og fyrsti liður á dagskrá það var sveitarfélagið Skagafjörður skilaréttir. Farið yfir ástand skilarétta í sveitarfélaginu Skagafjörður lagt til að skoðuð verði framtíð grófagilsréttar sem skilaréttar. Starfsmanni nefndarinnar falið að kanna hvort opinberu styrkur fáist í viðhald slíðaréttar vegna sérstöðu hennar og aldurs landbúnaðarnefnd samþykkir að sett verið gjaldskrá yfir starfsemi í skilaréttum sem fellur ekki undir lögbundin fjallskil. Annar liður fjárhagsáætlun 2020 og þá lögðu fram drög að fjárhagsáætlun 2020 og niðurstaða áætlunar 15 milljónir króna. Landbúnaðarnefnd samþykkir framlögð drög og vísar þeim til byggðarráðs. Varmilækur, stofnun lögbýlis var þriðja mál á dagskrá og það var lagt fram bréf sem barst 22. október frá Guðmundi Þór Eliassyni og Jóhönnu Friðriksdóttur eigendum jarðarinnar Varmilækur land í Skagafirði. Þar sem óskaðir eftir umsögn sveitarstjórnar vegna stofnunar lögbýlis. Landbúnaðarnefnd sér ekkert því til fyrirstöðu að lögbýli sé stofnað og mælir með að það hljóti staðfestingu sveitarstjórnar. Fjórði liður það Garnaveiki bólusetning í Skagafirði, sveitarfélaginu Skagafirði, rætt reglugerðir Garnaveiki og varnir gegn henni. Landbúnaðarnefnd hvetur matvælastofnun til að sinna sínu eftirlitshlutverki varðandi bólusetningar á sauðfé og geitum til að lágmarka hættu á að uppkomi Garnaveiki. Til að virkni bólusetningar verði sem best mikilvægt að framkvæma bólusetningu sem fyrst á haustin. Áttundi liður var ársreikningur 2018 fjallskilasjóður Hofsréttar og hann var lagður fram til kynningar vegna ársins 2018. Fimmti liður það jafnrétti stefna og landbúnaðarnefnd fagnar framkominni jafnréttisáætlun 2018-2022. Nefndin mun leitast við að tryggja jafnrétti kynjana í fjallskilanefndum. Sjötti liður ársreikningur 2018 vegna Vesturfljóta og hann var lagður fram til kynningar vegna ársins 2018. Sjöundi liður var líka fjallskilasjóður Skefilstaðarhrepps ársreikningur 2018 og hann var einnig lagður fram til kynningar vegna ársins 2018. Fleira var ekki gert og fundi slitið 5:30.
Takk fyrir þetta Einar. Áður en ég gef orðið laust fundagerðina þá legg til að liður númer 3 sem stofnun lögbýlis, það varmulækur, verið vísið til sérlega númer 38 sem í dagskránni ef ekki að gera athuga semdir við það. Þá gef ég orðið laust. Ef enginn vill taka því máls undir þessari fundagerð þá ber ég hana bara hér upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Hún samþykk með nýja atkvæðum. Þá það komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 28. október og það einar forma nefndarinnar sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 28. október og fyrsti liður á dagskrá var aðalskipulag sveitafélagsins og á fundin kom Sigfús Ólafur Guðmundsson til viðræðu við nefndina hvernig heppilegast sé að kynna íbúum vinnuferlið við endurskoðun aðalskipulagsins á veraldarvefnum. Samþykkt að fá unnin gögn til að meta vindauðlindin í Skagafirði og ganga tilboði veðurvaktarinnar varandi málið, rætt skólaverkefnið og spurningar til nefnda í framhaldi að fundi með grunnskólanefndum. Annar liður, það var umsóknum byggingarreit á Engihlíð, jörðin Engihlíð. Ingvar Daði Jóhansson og Barbara Vestl, þinglýstir eigendur jarðarinnar Engihlíð, sækjum heimild skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar til að stofna byggingarreit á jörðinni. Að ræða byggingarreit fyrir reiðskemmu sem viðbygging við útihús á jörðinni, erindi samþykkt. Þriðji liður, það skíðasvæði í Tindastól, umsóknum breyting og deiliskipulagi. Sigurður Bjarni Rafnsson formaður skíðadeildar ungmennafélagsins Tindastóls óskar eftir fyrir hönd skíðadeildarinnar að skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn taki til umfjöllunar og auglýsingar breytingar á staðfestu deiliskipulagi skíðasvæðisins í Tindastóli. Deiliskipulag skíðasvæðisins í Tindastóli var staðfest 29.11.2017 og auglýst í B-deild stjórnum 10.23.2018. Meðfylgjandi tillaga að breytingu deiliskipulagi er unnin hjá Vaffes óráðgjöf dagsett 27.7.2019 og ber heiti deiliskipulag skíðasvæðis í Tindastóli. Breytingin snýða því að afmarkaður byggingareitur suðvestan við bílaplan, suðaustan við bílaplan. Stærð byggingareitsins 1500 fermetrar og veitir heimild fyrir byggingum alltaf 7 metra hæð. Byggingum í alltaf 7 metra hæð, erindi samþykkt. Fjórði liður á Skólagata, umsóknum byggingaleyfi, Indriði Einarsson, sviðstjóri, veitu og framkvæmdasvið sækir heimild til að byggja við grunnskólan og Hofsósi við byggingu sem fyrirhuga að hýsi leikskóladeild. Meðfylgjandi uppdrættir gerðir að Jóni Þór Þorvaldssyni, arkitekt hjá út og inni arkitektum, erindi samþykkt, byggingafulltrúa falið afgreiða erindið. Sjálfsafgreiðslustu Ólís í Varmahlíð, bréf eiganda hótels Varmahlíðar, lagt fram bréf eiganda hótels Varmahlíðar, varandi framkvæmdir við sjálfsafgreiðslustu Ólís á lóð kaupfélags skaffringa í Varmahlíð. Skipulags- og byggingafulltrúi gerði grein fyrir málinu og fundi með hlutaða eigendum. Sjötti liður, stjórnsýslu kæra vegna Ás, Holt, fyrirliku greinagerð Arnús Halldórssonar lögmanns vegna erindis úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Greinagerðin hefur verið send til úrskurðarnefndar. Ákvörðun skipulags- og byggingarnefndar frá fundi númer 348 þann 24. maí síðastliðin varðar byggingarlóðina ásolt í Skagafirði var kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Sjöundi liður tré lífsins minningagarða lagt fram bréf dagsett 20.7.2019 frá tré lífsins. Bréfið sent til að kanna áhuga sveitarfélagsins til minningagarða og afstöðu þess að opna slíkan garð í sveitarfélaginu. Í minningargarði gert ráð fyrir að aska látinna einstaklinga verði jarðsett ásamt því að tré verður gróðusett til minningar hinn látna. Með vísan til laga kirkjugarða og grefturinn líkbrennslu númer 36 og 1993 hafnar skipulags- og byggingarnefnd erindinu. Skipulags- og byggingarnefnd bendir á með tilvísun í ofangreind lög að skylt er að greftra lík í lögmætum kirkjugarði eða brenna þau í viðkendri líkbrennslu stofnun bálstofu, eins og það heitir í lögunum. Áttundi liður hafi víðimelur fyrirspurn um vegtengingu, málið varðar afleggjara vegtengingu sem er á skipulagi sveitarfélagsins í Varmahlíð inn á þjóðvegi 1 suður af Birkimelu. Eigendur víðimels stefna á að opna fjölskyldugarð í landi víðimels og telja að aðkoma að garðinum þurfi að vera vestanfrá af þjóðvegi nr. 1. Fyrir liggur að vegagerðin hefur hafnað slíkri tengingu að landinu og bendir á að nýta fyrirhuga vegtengingu frá þjóðvegi 1 sem sýnd er á staðfestu aðalskipulagi. Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði grein fyrir fundi með hlutaðandi erindunum vísa til gerðar aðalskipulags. Nýjandi liður, það er ársfundur umhverfisstofnunar lagt fram bréf frá umhverfisstofnun sem minnir á 22. ársfund umhverfisstofnunar. Náttúruverndar nefnda og sveitarfélagsins og forstöðumanna náttúrustofa sem haldin verður 5. daginn 14. nóvember næstkomandi á Egilsstöðum. Og tíundi liður, það var skipulagsdagurinn, það er bréf frá skipulagsstofnunum varandi skipulagsdaginn 8. nóf næstkomandi, þessi mér nú liði núna. Skipulagsdagurinn er árlega ráðstefna, helguð umræði um skipulagsmál sem skipulagsstofnun stendur fyrir í samstarfi við samband íslenska sveitarfélaga. Yfirskrift dagsins að þessu sinni er skipulag um framtíðina, samspil skipulags við áætlanagerð um byggð, samgöngur og nýtingu lands. Fleiri ekki gert upp myndi sér til 17.
Takk fyrir þetta Einar. Það er ekki orðið laust um þessa fundagerð, þá legg ég til að liði nr. 3, það er skýðasæði í Tindastól, umsókn um breyting og deiliskipulagi verið vist til sérlegar nr. 39, sér í dagskráni, ef ekki er að gera athugasemdir við það. Þá gef ég orðið laust um þessa fundagerð. Jóhannei, gjör svo vel.
Sætti á sveitstjónu fulltrúar. Ég ætla hér að leggja fram tillögu við lið 11.5. Tillagan er svohljóðandi. Það sem byggðaráð fer með eftirlit með stjórnsýslu sveitarfélagsins vil ég vísa þessu máli til byggðaráðs og það taki til skoðuna þá málsmeðferð sem framkvæmdir við sjálfsafgreiðslustöð og lýsi Varmahlíð fékk. Svo er hérna smá greinargerð sem fylgir. Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er landið allt skipulag skilt og skulu framkvæmdir vera í samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag. Breytingar á deiliskipulagi skal kynna með formlegum hætti. Verulegar breytingar eru auglýstar samkvæmt fyrstu málsgrein 43. greinar skipulagslaga en óverulegar breytingar má hana grenndarkynna samkvæmt annar málsgrein 43. greinar. Ég tel að þær breytingar sem staðið hafa yfir á bílplani og verslunarkjarna við gamla KS nú og Lís grill 66 er að mínum mati ekki samkvæmt núverandi deiliskipulagi sem gert var að 1997 því telji samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 hafi ekki verið staðið rétt að meðferð þessu að þessu tiltekna máli. Því hafi átt að auglýsa eða kynna þær breytingar sem standa nú yfir því þær hafa átt veruleg áhrif á fólk sem býr á svæðinu. Takk fyrir. Þetta er bara Jóhann Eif fyrir fulltrúa byggðarlistans.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjöra svo vel.
Ég hérna bara aðeins að koma inn í þetta mál ég fyrst að taka fram að nú verður skipulags- og byggingarnefnd hefur aldrei fjallað þetta mál í sinni tíð þetta ber þannig að eins og önnur skipulagsmál og lóðamál hafa gert í Varmahlíð frá upphafi sem hafa verið að forræði menningarsetursins að ef einhver aðili sækir lóð að þá fjallar menningasetrið umsóknina og það var jú og gert í þessu tilfelli en ef við skoðum fundagerðina hérna frá 20. og fundagerð frá februar 2018, 4. februar 2018 þá hún svona fyrirliggur bréfi frá Kaupfélagi Skagfirðinga frá 7. mars 2018 undirritað Martini Jónssyni þar sem KS sækir formlega lóð sunna kaupfélags með fastanúmeri þetta fyrir starfsemi félagsins í Varmahlíð. Framlagður uppdráttur er sýnir fyrirhugaðar breytingar á lóð og bílastæðum í kringum KS Varmahlíð. Og þarna var lagður fram þessi uppdráttur sem að framkvæmdin byggir á og í fundargerðin stendur svo áfram stjórn samþykkir að Kaupfélag Skagfirðinga fái lóðina með fastanúmerið þetta til afnota með þeim skilyrðum sem gilda aðrar lóðir í eigu menningaseturs Skagfirðinga í Varmahlíð. Formanni falið að ganga frá samningum. Því að í þessu tilfelli þá er þetta þannig að það menningasetrið sem að útlutar lóðinni menningasetrið fær uppdráttin af framkvæmdinni til umfjöllunar og fundagerð þessi hún fór hérna í gegnum sveitastjórn á sínu tíma. Menningasetrið hefur svo samband við skipulags- og byggingafulltrúa sem heldur svo bara áfram með málið. Þetta mál hefur því aldrei nokkuð tíman komið fyrir hvorki fráfarandi skipulags- og byggingarnefnd né heldur núverandi skipulags- og byggingarnefnd. Bara svona svo að því sé nú haldið til haga. Menningasetrið í Varmahlíð er nefnilega svolítið merkil fyrir bæri vegna þess að það er sjálfseignarstofnun. Þannig að það er ekki fjallað sko neinar afgreiðslu hjá því með öðrum hætti ekki varandi skipulagsmál. Þeir semja bara við skipulagsfulltrúan og kaupa okkur þjónustu af sveitarfélaginu varandi hans vinnu afgreiðslu. Þannig að þetta fer aldrei fyrir sveitarfélagi öðruvísi en bara til kynningar fyrir sveitarstjórn. Við getum svo alveg haft þá skoðun hins vegar sem einstaklingar að umrættur uppdráttur hefði átt að kynnast meira en gert var á þessum tíma og ég get alveg verið sammála þeirri skoðum af því að þetta er kannski svona stærra heldur en bara ein lóð en svona hefur þetta verið meðhöndlað hérna í gegnum kerfið öll þessi ár frá því að þetta menningasetur var til við samruna sveitarfélagana að menningasetri er bara í raun og veru ríki í ríkinu. Það er bara þannig. Ég ætla eins og það ekki að gerast sko lagfræðilegur túlkunar aðili á því hvort að þetta sé allt saman alveg rétt út í hörgul en mín skoðan hins vegar svo að þetta menningasetur sé sko löngu orðið batsins tíma og hérna og megi hverfa, en það var líka þannig og það er kannski rétt að hafa það í huga að menningasetri var uppalega sko undir hérasnefndinni en svo þegar hérasnefndin var lögð af sem að var hérna rétt einhver tíman upp úr 2000 það ekki jú, það er rétt upp úr 2000 þá var hérasnefndin lögð af og hérasnefndin hafði bara eftirlit hlutverk með menningasetrinu og væntanlega hefur þá sveitarstjórn yfirtekið þetta eftirlitshlutverk þó það sé reyndar ekki að finna í samþykktum sveitarfélagsins svo undarlegt sem það er og á því hef ég ekki skýringar ekki heldur í gömlu samþykktunum þannig að en það hefur þetta verið sko menningasetri hefur alla tíð verið algjört ríki í ríkinu í þessum málum. En á þessum umrædda fundi þá samþykkti menningasetrið þennan uppdrátt, þennan framlagða uppdrátt og fól formanni að ganga frá málinu. Og fyrir vikið hefur þetta hvergi nokkur stað farið með neinum hætti í gegnum sveitarfélagið nema sem fundagerð menningasetursins. Og byggingafulltrúi sem tók við þessu málinu, hann túlkaði framkvæmdina þannig að hún væri í samræmi við gildandi deiliskipulag fyrir svæðið og meðhöndlaði málið sem slíkt áfram. Og það var bara hans túlkun sem hann getur svo ýmist verið sammála henni eða ósammála. Og ég segi að ef einhverjir eru ósammála henni, þá lang hreinlegasta leiðin í því að fara með það fyrir úrskurðarnefndina og fá úr því skorið hvort að hans túlkun á því hafi verið rétt eða raun. En hérna, ég ætla eins og er ekkert að setja mig upp á móti því þótt að þetta fari til umfjöllunarinn í byggðaráði. En leiðum mér að spá því að þið verðið ekki margsvísar eftir að hafa talað þetta þar í óratíma. Því að ég held að eina leiðin í þessu máli sé að ef einhver er óanæður með einhver hranga, það er úrskurðanefndin. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Einar. Hérna Jónsson, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Svo sem lengi verið rætt um svona þessa óleysu skil milli formlega félagsins og sveitarfélagsins og ákvarðanatöku og búið að vera svo sem í ferli að breyta því og hér var fluttilega byggðarlista að byggðar á fara hans yfir málið og ræði það og ég get ekki svo sem annan lærdóm dregið það af þessari upprifin fulltrúa framsóknarflokksins hér áðan á sögunni og líka hvað var þetta mál varðar að ég er svona styrtist ennþá frekari trú að hlusta þá upprifin að það væri bara mjög holt að byggðar á fengið til sín og færa hans yfir þetta og getið það allavega að séð í hvað farfið að vildið beina þessu hvað sem það er niðurstaðan að það þurfa að fara hverja beina leið til úrskurðarnefndar eða eitthvað annað þá held ég að það væri bara mjög gott að byggðar á ræði þetta einu sinni, það er ýmislegt rættar og hérna og þetta er eitt sem ég held að vera alveg holt að fara yfir og sjá hvað leiðir eru færar ef einhverjir eru í þessu og ég stið endriði þessa tillögu og ég segi þessu upprýfin fullur á hlansaklossi styrti menn frekar í því að stiða það byggðar að fara í gegnum þetta.
Takk fyrir þetta Bjarni. Já, nei, gerðu svo vel.
Forseti ágætis sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara að þakka Einari fyrir þessa yfirferð á málinu. Það er mjög forvitnilegt að hlusta á hana því að það er svona, ég sé hann svolítið svona pínu glópu. Mér finnst að þetta hefði átt að fara í gegnum frekari svona, kannski ég beint, það er svona sett í gegn hjá sveitarfélaginu. Ekki það, ég set svona spurningamerki við það að menningarsetrið hann að skafa fyrir að hafi algjörlega loka ákvörðunarvald eða svona skipulagsvald yfir hann yfir lóðum og öðru eins, en þetta er náttúrulega við eigum ekki að vera hrædd við að gagnrýna og skoða og rýna það sem við höfum gert því að þú veist, ég tel að með því að gera það að þá getum aðeins bætt okkar verklega skoðað og hann ég tel að bara þú veist, með því að vísa til byggðaráðs að þá getum svona aðeins farið ofan í saumann á því, sé hvað hefði mátt betur fara mögulega er þetta allt bara gott að blessa en ég stend ekki þeirri trú en það verður bara hver og einna dæmi fyrir sig þannig ég vil meina það að þetta getur bara verið til góðs að aðeins að rýna þetta verklega og komast að einhverju niðurstöð vonandi einhvern tímann. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka máls? Ef svo ekki, Þá, já, já. Einar, gerðu svo vel.
Ég ætlaði bara að leggja fram vörstu þetta bókun. Ég reyndar svona rétt að klára að skrifa hana en hérna hún hljóða svo fulltrúar meiri hluta vilja ítreka að umrædd lóð í eigu menningarsetu Skaffiringa og var úthlutað á fundi þeirra 27. febrúar 2018. Þar var þá einnig lagður fram uppdráttur sem sýndi fyrirhuga framkvæmdir. Framkvæmdir sem slík hefur ekki komið fyrir skipulagsnefnd í sveitarfélagsins enda gekk þá var þetta formaður nefndarinnar frá málinu við skipulags- og byggingafulltrúa beint við skipulags- og byggingafulltrúa. Sem hélt áfram með máli samkvæmt lögum.
Takk fyrir þetta, Einar. Eru Bjarni Jónsson, gerðu þessu vel.
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil bara bóka eftirferðandi. Flest sem komið hefur fram á fundinum styður þá málsmeðferð að byggðarráð fjalli um málið.
Takk Bjarni. Einhverju fleiri? Ok. Þá ætla ég bara að byrja þessa tillögu hérna upp sem kemur frá byggðarlistanum og það tillaga að vísa þessu máli hérna númer 5 sem sjálfsafgreiðslustöð Olís í Varmahlíð og þess bréf og þess að bréf frá eigendum hótelsins til umfjöllunar í byggðarráði og byggði ykkur að gefa merki sem eru samþykk því að vísa þessu til umfjöllunar byggðarráði. Þetta er samþykkt með 8 atkvæðum en
Já.
Akkurat. Já. Ólafur Bjarni, fulltrúi byggðarlistans óska bóka, hann taki ekki þátt í afgreiðslu málsins sökum hæfis. Já, og kannski ágætt að bóka það að hann vék líka fundurum á meðan máli var til umfjöllunar. En já, þá bara hefur þessu verið vísað til byggðarráðs hér með og því næst það bara fundagerðin og ætla ég bara að bera hana hér upp og byggur að gera merki sem er því samþykk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og því næst það önnur fundagerð byggðarráðs frá 7. nóvember og það er byggðar Einar formann nefndarinnar að kynna hana, gerðu svo vel. Funda gerð skipulags- og byggingarnefndar.
Já, fórstu mig blöð?
Komum
blöð. Nei, býtu. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 7. nóvember 2019. Fyrsti liður á dagskrá er aðal skipulags- og sveitarfélagsins og ég þarf ekki að fara yfir það hérna eitthvað. Því ég vísað til annars liðar. Annar liður var fjárhagsáætlun vegna 2020 og í fyrirliggjandi ramma fyrir málaflokknum 9 vegna 2020 gert ráð fyrir rekstrarniðurstöðu 74.000.000 sem sundurlegast í tekjur 6,6 og gjöld 81 farið yfir rekstrarramman og fyrirliggjandi verkefni. Þriði liður var Lamberi umsókn landskipti fyrir Rúnar Friðriksson þinglistur eigandi lóðarinnar Lamberi óskar eftir heimild til að stofna 804 fermetra íbúðar húsa lóð og landi Lamberar samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti. Afstöðu uppdráttur er unnin hjá stoð eða verkfræðistofu að Birni Magnúsi Árnasinni. Engin fasteign er innan útskiptara lóðar. Lögbýlega réttur mun áfram fylgja Lamberi og óskaðir eftir að hið nýja lóð fái nafnið Hvammur, erindi var samþykkt. Fjórði liður, það var Skarð, umsóknum landskipti, Torfi Ólafsson fyrir, sækir fyrir hönd þinglistra eiganda jarðarinnar Skarðs, heimild til að stofna 2932 fermetra spildu úr landi jarðarinnar. Meðfylgjandi afstöðu uppdráttur er í verki eða útgefin 8. oktober 2019 unni og stóð verkefnastofu. Þá er einnig óska eftir að nýja lóðfái heitið nýja Skarð. Engin fasteign er á umræti í spildu og mun lögbílarétturinn áfram fylgja Skarði. Landnúmer 145958 óskaðar eftir því að útskipt spilda verði tekin úr landbúnaðanótkun og landnótkun nýju lóðarinn verði frístundarlóð. Erindið var samþykkt. Fimmti liður hefði borgateigur 1 skráning á lóð og á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 18. mars 2019 var Pálfi Sighvatssyni fyrir höndu Hásteina. Já, ég þarf ekki að lesa þetta allt saman upp, en þetta var bara sneri að eigenda skiptum og skipulags- og byggingarnefnd fjellst á ofangreinda beiðni þar sem og að lóðahafar lóðarinnar verði Hásteinar EHF, Svarfhóll EHF, Magnús Ingvarsson, Hallgrímur M. Alfreðsson og Telma Sif Magnúsdóttir. Það var nafnaskipti bara. Sjötti liður síðra Vallholt 1 og 2 aðliggjandi landamerki og þinglistir eigundur jarðanna síðra Vallholts og síðra Vallholts 2 óska eftir staðfestingu skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar á hnitsettum ytri landamerkjum jarðanna á móti Vindheima meðlum 2 og Lynghólma. Miklei, Vallanesi og ytra Vallholti landnúmer þetta eins og þau eru sýnd á framlöðum hnitsettum afstöðum uppdrætti. Uppdráttunum unn hjá stóð og hafðið verknúmer dagsett 18. júni 2019. Meðfylgjandi erindum og landamerkja yfirlýsingar áritaðar af hlutegjandi annara en eigenda Miklegar ágreiningslaus landamerki eins og þau eru sýnd á ofangreindum framlöðum uppdrætti. Skipulags- og byggingarnefnd tekur ekki afstöðu til landamerkja Syðra Vallholts 1 og Syðra Vallholts 2 þar sem þau liggja að Miklei en samþykkir erindið að öðru leiti og landamerki Syðra Vallholts 1 og 2 og Borgareyjar og Borgareyjar 1 voru samþykkt að byggðaráði 24. júli 2019. Og sjöndi liður hann var þetta sama mál í sjálfum sér en það voru þinglistir eigendur jarðanna Syðra Vallholts og Syðra Vallholts 2 þeir ósku heimildar skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar til að skipta út 13,05 hektara spildu landi jarðanna og nefna landi Syðra Vallholt 3. Framlagður hnitsettur og afstöðu uppdráttur unnin hjá stóð gerir grein fyrir erindinu uppdrátturinn varum þetta dagsettur 18. júni 2019. Lögbýlarétturinn fylgir áfram Syðra Vallholti 1 og Syðra Vallholti 2. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindi eins og það er fyrirlagt. Og áttundi liður fjallaði enn frekar og meir þetta, sama mál, en það var Syðra Vallholt 1 og 2 og umsóknum staðfest landamerki, þinglýstir eigendur jarðanna Syðra Vallholt 1 og Syðra Vallholt 2, óska staðfestinga skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar, sveitarfélagsins Skagafjarðar og hnitsettum landamerki uppdráttum milli jarðanna, eins og þau eru sýnd á framlöðum hnitsettum afstöðu uppdrætti. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindi eins og það er fyrirlagt. Fleira ekki gert og fundið slitið.
Takk fyrir þetta, Einar. Áður en ekki voru laustu fundagerna, þá er leggjum til að liði nr. 1, það er en endurskoðun allskipulega sveitafélagsi Skagafjarðar, verður vísa til sérlega nr. 40 sér í dagskránni. Ef ekki er ekki aðtöksandi við það, þá er orðið laust þessa fundagerð. Ef engin kausu hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. En er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næst fundargerðin einhvers og samgöngunefndar frá 15. oktober og er það Ingibjörg Huld formaður nefndarinnar sem kennir, gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, það var fundur í umhverfis- og samgöngunefnd, fundur nr. 161. Það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál er samstarf uppbyggingu fjölskyldugarðs. Fulltrúar frá Kífanesklúbbnum Freyju sátu fundin og ræddu hugmyndir um byggingu fjölskyldugarðs. Aðeins nýr vinkill á því. Sviðstjóra var falið að útbúa drög að samkomulagi uppbyggingu fjölskyldugarðs á Sauðárkróki. Annað mál varðar aðild að Cruise Europe. Og láðu var fram til kynningar tölvupóstur frá Cruise Europe mögulega aðild Skagafjarðarhafna að samtökunum en málinu var fresta til næsta fundar og hefur ekki verið tekið fyrir. Þriðja mál eru ný umferðarlög, hámars ökurhraði í þéttbýli, ný samþykkt umferðarlög kveða á að hámarshraði í þéttbýli skuli standa á heilum tug og má því ekki vera 35 km á klukkustundu eins og raunin á Sauðárkróki í dag. Umhvers og samgöngunefnd leggur til að löglegur hámarshraði verði lækkaður úr 35 km niður í 30 á þeim sveðum sem er núverandi hraðatakmarkanir ná til. Nú, fjórðamál, umferðar merkingar við Árskóla og Íþróttahús á Sauðárkróki. Farið var yfir umferðamál í kringum Árskóla, Íþróttahús og heimavist fjöldiskólans. Sviðstjóri fór á dögunum yfir svæðið ásamt lögreglustjóra, slökkulistjóra og skólastjóra Árskóla þar sem einblínt var á öryggi vegfarenda gangandi, hjólandi og akandi svæðið. Úrbætur eru þegar hafnar. Fimmta mál erindi vegna lýsingar og frágangi á göngustígi Hlíðarhverfi. Lagt var fyrir fundin erindi frá Björk Hlöfursdóttur varandi lýsingu á göngustígi Hlíðarhverfi. Nefndin félur sviðstjóra að gera kostnaðaráætlun vegna lýsingar og lagfæringar á göngustígnum. Sjötta mál, gámasvæði í Varmahlíð, útboðsverk, farið var yfir opnum tilbúða í sorpmóttöku í Varmahlíð. Tilbúði verkið voru opnum 5. 3. oktober síðslinum, bárust 2 tilbúði í verkið. Uppsteypa EOF 57.818.600, vinnuvila Símonar EOF 57.193.968. Kostnaráætlun verkfræðistofunar stoðar hljóður upp á 51.063.000. Umhverfis- og samgöngunefnd felur sviðstjóra að ganga frá verksamningi við lægstbjóðanda Steinar Skarphéðins son og Ingibjörg Huld Þórðardóttir viku að fundi undir afgreiðslu málsins. Sigríður Magnúsdóttir satt fundir undir afgreiðslunni og kom inn í staðin fyrir mig hér. Nú, sjöunda mál, vinnureglur númerslausar bifreiðar, starfsleyfi verktaka. Rættar voru vinnureglur númerslausar bifreiðar og starfsleyfi verktaka sem heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra samþykkti nýverið. Einnig voru rættir snertifletir umhverfis- og samgöngunefndar og heilbrigðisnefndar. Sigurjón Þórðarson, heilbrigðisfulltrúi Norðurlands vestra, satt fundin undir þessum lið. Áttunda mál, umhverfismál almennt, yfirferð með garðyrkjustjóra, farið var yfir umhverfismál almennt ásamt garðyrkjustjóra, Helgu Gunnlaugsdóttur, fleira ekki gert.
Takk fyrir þetta, þá gefum við orðið laust fundargerðina. Ef engi kveðs í hljóðs, þá bæri þess að funda gerði upp og bökur ekki að merki sem við samþeg.
Ég óska bóka að ég tek ekki þátt í afgjörslu liðar 6.
Já, Ingibjörg Huld óska bóka, hún tekur ekki þátt undir lið nummer 6. Það eru brunavarnir Skagafjarðar. Ha, nei.
Nei, hinn, hrjó.
Já, akkurat. Gámasvæði Varmahlíð, útboðsverk. Já. Okay, það verður bókað, en að öðru leyti þá er fundagerðin samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er það önnur fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 8. nóvember og Inga kynir hana eigni.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur, já, nr. 162, 8. nóvember. Já, umhverfis- og samgöngunefnd, það voru 16 mál. Og fyrsta var þar gjaldskrá Skagafjarðarhafna 2020. Lögðu fram til að 2,5% hækkunar gjaldskrá Skagafjarðarhafnar fyrir árið 2020 og umhverfis- og samgöngunefnd samþykkti tillöguna og vísa til byggðarráðs. Annað mál fjárhagsáætlun 2020 Skagafjarðarhafnir. Lögðu eru fram drög að fjárhagsáætlun Skagafjarðarhafnar fyrir árið 2020 umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir framlögð drög og vísar til byggðarráðs. Verðandi miðstöð endurnýtingar lagt á fyrir fundin minnisblað vegna skoðunar á gamla Viktarhúsinu á Hofsósi. Hafnarstjóri ásamt sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðst hittu forsvarsmenn verkefnisins verðandi Sólveigu Pétursdóttur og Þuríði Helgu Jónsdóttur þann 25. október síðastliðinn þar sem Viktarhúsi var skoðað með það í huga hvort það myndi nýtast verkefninu. Forsvarsmennu leist vel á húsnæðið og óskuði eftir að fá að nýta það í verkefnið. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykki fyrir sitt leiti nýtingu á húsinu og felur sviðstjóra að vinna drög að samningi við verðandi. Fjórðamál, fjárhagsáætlun 2020, umhverfismál, lögð eru fram drög að fjárhagsáætlun, málaflokks 11, umhverfismál fyrir 2020, umhverfis- og samgöngunefnd samþykki framlög drög og vísa til byggðarráðs. Fimmtamál, gjaldskrá brunavarna 2020, lögð eru fram tillaga að 2,5% hækkun gjaldskrá brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2020, umhverfis- og samgöngunefnd samþykki tillöguna og vísa til byggðarráðs. Sjötta mál, gjaldskrá brunavarna, slökkvitækja þjónusta 2020, lögða fram tillaga að 2,5% hækkun á gjaldskrá slökkvitækja þjónustu brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2020, umhverfis- og samgöngunefnd samþykki tillöguna og vísa til byggðarráðs. Sjöunda mál, fjárhagsáætlun 2020, brunavarna Skagafjarðar, lögð var fram drög að fjárhagsáætlun fyrir brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2020, umhverfis- og samgöngunefnd samþykki framlög drög og vísa til byggðarráðs. Gjaldskrá sorphirðu og sorphirðuna 2020 ræddar voru mögulega breytingar á gjaldskrá sorphirðu. Þetta kemur aftur til okkar. Níunda mál, fjárhagsáætlun 2020, hreinlætismál, lögður fram drög að fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 08, hreinlætismál árið 2020, umhverfis- og samgöngunefnd samþykki framlögð drög og vísa til byggðarráðs. Tíunda mál, gjaldskrá fráveitu og tæmingu rotþróa 2020, lögða fram tillaga 2,5% hækkun gjaldskrár fráveitu og tæmingu rotþróa fyrir árið 2020, umhverfis- samþykki tillöguna vísa til byggðarráðs. Ellefta mál, fjárhagsáætlun 2020, fráveita, lögða fram drög að fjárhagsáætlun málaflokks 53, fráveitu fyrir árið 2020, umhverfis- samgöngunefnd samþykkir framlögð drög og vísa til byggðarráðs. Tólfta mál, fjárhagsáætlun 2020, umferðar- og samgöngumál. Lögð voru fram drög að fjárhagsáætlun málaflokks 10, umferðar- og samgöngumála fyrir árið 2020, umhverfis- samgöngunefnd samþykki framlögð drög og vísa til byggðarráðs. 13. Gjaldskrá hunda- og kattahalds 2020, lögð fram tillaga 2,5% hækkunar gjaldskrá hunda- og kattahalds fyrir árið 2020, umhverfis- samgöngunefnd samþykki tillöguna og vísa til byggðarráðs. 14. mál. Ársfundur umhverfisstofnunar 2019 var fram til kynningar tölvupóstur vegna ársfundar umhverfisstofnunar sem haldin verður á Egilsstöðum 14. nóvember næstkomandi. 15. Viðhald á Kálfárdals vegi lögða fyrir fundin umsóknum styrk til vegagerðarnar vegna viðhalds á vegi að Selhólum frá fjallskiladeild Hegranes, fjallskiladeild Skarðshrepps og ferðafélagi Skaffiringa. Umræða veg frá Skaga vegi upp að eyðibýlinu Selhólum í Kálfárdal. Í umsókninni segir að sé að ræða ofaníburð og smá lagfæringar á vegar enda. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina eru 4.505.000. Umhverfis- og samgöngunefnd styður framlagða umsókn viðhald á núverandi vegi að Selhólum. 16. mál, áskýrsla loftgæða á Íslandi, lagður fram til kynningar tölupóstu frá umhverfisstofnun þar sem vakin athygli á því að stofnunin hefur gefið út áskýrslu loftgæða með gögnum loftgæði í landinu til ársins 2017. Það ekki gert.
Takk fyrir þetta, Inga. Hér eru gjaldskrá sem hafa ekki enn farið fyrir byggðaráð eða allavega fyrir byggðarásfund sem er hér fyrir umfjölluna í dag, þannig bara ítreka það að það mun koma til umfjölluna á næsta sveitstjórnarfundi en að öðru leiti þá gefi bara orðið laust um fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs þá ber ég hana hér upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð frá veitunefnd, það ef hún síðan 15. október og það Gísli Sigurðsson sem kynir, gjör svo vel.
Takk fyrir og forseti og sveitastjórnar fulltrúar. Ríti nefndin kom saman. Einhvern tímann. Það ekki til. Hún kom saman 15. oktober og fjögur mál á dagskrá. Fyrsta mál var hitaveita Hofsós að Neðriási og Ásgarði. Verkframkvæmdin fær að vera yfir stöðu framkvæmda við lagningu hitaveitu frá Hofsós að Neðriási og Ásgarði. Lokstofslagnar lokið og innu heimtögar hafin. Lokið við lagningu heimtögar að Neðriási, Ásgarðbæjunum og Sniðskerði. Þannig að því verki við er ágætlega. Annar mál á dagskrá var heimtögar í dreifbýli. Farið var yfir erindi frá Högna Elvari Gilvasinni var þetta heimtöðugjöld í dreifbýli fyrir hús sem liggja fyrir utan ný framkvæmda staði. Sviðstjóra talið að taka saman yfirldi yfir hvernig þessu málum háttað hjá sambærilegum veitufyrirtækjum. Þriðja mál var skagafjarðarveitu framkvæmda áætlun, farið var yfir mögulega ný framkvæmdi skagafjarðarveitna á næsta ári. Sviðstjóra falið að vinna tillögu fyrir framkvæmd næsta árs og leggja fram á næsta fundi. Fjárhagsáætlun 2020 skagafjarðarveitna, farið var yfir ramma fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 verður lögð fram fyrir næsta fund veitunefndar og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta, þá ekki við voru laustum fundagerina. Bjarni Jónsson, kjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það mikilvægt að sjá að hitaveitu í Hjaltadal og Viðaukasveit vindur áfram og það sé búið að leggja þarna stofnlagnir og hefja vinnu við heimtögur og reyndar í fundagerð sem kemur hér á eftir er svona farið nánar yfir verkið og það komið þá lengra og vonandi klára þetta sem bara allra fyrst núna á næstu vikum þannig að við getum einhvern tíku síðan í næstu verkefni vetnana sem eru meðan þessi herrannisunni en það ber að fagna hverjum áfanga svo þarna stígin ekki ljós sísti ljós þess hvað þetta hefur haft langan meðgungum tíma
Takk fyrir þetta Eru fleiri sem vilja taka máls? Ef svo ekki, þá berið þessa fundagerð upp og byggur að geða merki sem eru samþykkt. Samþykkt með nýja atkvæm. Það var eina önnur og síðasta fundagerð þessa fundar. Það fundagerð veitinefndar frá 15. nóvember og það Gísli sem kynir, hversu vel?
Já, og setni hinn veitufund, hún kom saman 15. nóvember og þessum fundi. Þar voru Sexmál á dagskrá, þar var farið yfir fjárhagsáætlun 2020 skagafjarðarveitur, þar var yfir drög fjárhagsáætlun skagafjarðarveitna fyrir árið 2020, veitunefnd samþykkja áætlunina og vísa til byggðarráðs. Gjaldskrár hitaveitu 2020 lögð fram 2,5% hækkun á gjaldskrár hitaveitu fyrir árið 2020 og veitunefnd vísa þessu til byggðarráðs. Gjaldskrár vatnsveitu 2020, þar sem var lögð fram 2,5% hækkun á vatnsgjaldi í lágmarki og hámarki, samkvæmt 3. grein gjaldskrár vatnsveitu. Önnu gjöldtakabreytjum samkvæmt byggingavísitölu. Undirbúningur hitaveitu framkvæmt í Hegranesinu. Það var lagð fram til kynningar á hönnunum og kostnaráætlun vegna lagningur hitaveit um norðanvert Hegranesið unni að Braga Þór Haraldssyni á verkfræðiskrifstofunni Stoði HF. Veitunefnd leggur til að vísa til viðurráðs að lagning hitaveitu um norðanvert Hegranes fari á fjárhagsáætlun næsta árs. Fimmta mál hitaveita Hofsós og Neðriási Ásgarði verkframkvæmd. Lögð var fram til kynninga verkfunda að gera tíundu verkfunda vegna lagningu hitaveitu frá Hofsósi að Neðriási Ásgarði. Vinna við stofnlög er lokið og vinna við heimtögar gengur vel. Vinna við yfir 90% af lagningu hitaveitu lokið og yfir 70% af hitaveitulögni. Þetta ánægilegt eins og Bjarni sagði án. Ég veit nú ekki hver meðganga hitaveitna þó ég veit nú hvernig hjá hérna barnsburðandi konum en eins og hann sagði án, þá hvert skref sem stýri þessum hérna, áætlun verkum bara ánægileg og við erum langt komið þó séum nokkur eftir nokkur sæði eftir, þá miðar þessu áfram og síðan að skæðaferður sjötta mál framkvæmd áætlun og lagt var fram til kynningarlisti yfir fyrirhugaðar framkvæmdi næsta árs hjá skæðaferða veitnum og fleira var ekki gert á þessu fundi, takk
Takk fyrir þetta, þá gef ég orðið laust þessi fundagerð. Ef engi kveður þessi hljóðs, þá bara ég þessa fundagerð upp og byrður ekki að merki sem við samþykk. Við samþykk með nýja atkvæðum. Þá höfum við lokið allan yfirferði við fundagerðinnar og því næst eru almenn mál. Og eins og fyrir segir að þá eru hér fundurinn. Sem 25 mál hér undir. Þar fyrst jafnréttisáætlunin en henni var vísa frá fundi byggðarráðs þann 16. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar og hefur áætlunin verið lögð fyrir fundin og fulltrúar geta kynnt sér hana og því gefi bara orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls þessa áætlun þá berið þennan lið upp hér til samþykktar og byggður að gefa merki. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Því næst það liður 18 þær en að vilja yfirlýsing milli sveitarfélagsins Skagafjörðar og Akrahrepps sem var vísa frá fundi byggðarráðs 31. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar en fyrir fundinum eru lögð fram drög að vilja yfirlýsingu uppbyggingu skólamannvirkja í Varmahlíð og þess má geta að hreppsnefnd Akrahrepps hefur þegar samþykkt viljayfirlýsinguna fyrir sitt leiti og fundi sínum 30. október en ég ætla bara að lesa hana upp yfirlýsinguna og hún svo hljóðandi Sveitafélagin Skagafjörður og Akrahreppur samþykkja að stefna uppbyggingu skólamannvirkja fyrir leik, grunn og tónlistarskóla á einum stað í núverandi húsnæði Varmahlíðarskóla Í samræmi við þann vilja verður unnið að þarfagreining og hönnun gaggera breytinga húsnæðis og lóðar fyrir skólana þrjá árinu 2020 í nánu samráði við fulltrúar hlutaðandi hagsmunahópa úr samfélaginu í framverðu Skagafirði. Markmiðið að breytingar sem gerðar verða á húsnæðinu og umhverju þess uppfylli þær þarfir og kröfur sem gerðar eru í dag til skólahalds, leik, grunn og tónlistarskóla sem og til fyrirsjáulegra framtíðar. Við hönnunan verði eftir því sem undir haft að leiðarljósi að ákveðnir þættir starfsemi sem framfer í húsinu svo sem bókasafn geti eignið þjóna nær samfélaginu. Leiðin niðurstöðan til þess að þessi valkosti verði fýsilegir verði lagt upp með að framkvæmdir hefjist á árinu 2021 en öðrum kosti verði aðri möguleika skoðaðir og mun vera skipuð sameiginleg verkefnar stjórn á næstunni sem mun vinna að framgangi þessa verkefnis á næstu vikum og mánuðum. Þannig ég gef það bara orðið laust þennan lið ef ykkur vill taka til málsundir honum. Ólafur Bjarni, gefs vel.
Já, fórseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta ánægjulegt að máli skuli var komið í farveg og ég held að ef við vinnum málið rétt og gerum hlutina saman sveitafélagi allt þá munum við komast að bestu niðurstöðu það hvernig skólamála verið háttað sjálfsögðu mótum við stefnu skólamála sveitarstjórnin í samstarfi við hlutaðandi aðila og ég held að ég mikla áherslu á að þegar að þessi rýni vinna verður þegar henni verið lokið að þá svolítið svona Já, þá náttúrulega fyrst kannski er ákvörðun svo alokun tekin en ég held að ef við förum með Bjartsýni og alltaf þetta verkefni þá held ég að allir aðeinlega eigi eftir að ná sáttum sama hver að þetta verður, já, sama hver niðurstaðan verður að við eigum eftir að geta reikið öflugt skólastarf á þessu svæði til framtíðar. Takk.
Takk fyrir þetta. Laufey, gjörðu svo vel. Það mjög langar bara að fagna þessum áfunga sem að hefur verið hérna
svona tekin hérna með þessum með þessari viljaaflýsingu og ég bara algjörlega sannfærður það að hérna þetta sé samfélaginu í framhjörunum til heilla að hérna að ráðast í þessa framkvæmdir. Það náttúrulega hins vegar ljóst að við erum bara rétt á svona byrjunar stigunum í þessari miklu vinnu sem þarf að sem framundan. Það þarf að halda vel á spöðunum og hérna að passa þessi vel að þessum öllum þessum málum staði það sé hérna að segja hérna komið til móts við alla þá hópa sem að þarna eiga sett undir þannig ég bara er ótrúlega ánægð með þetta og ég bara fagna þessu frá hjartastrótum sko.
Takk fyrir þetta Laufey. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki þá bæri ég þannig lið hér upp til samþykktar í sveitarstjórn og byggði ykkur að gefa merki sem samþykkt. Þannig að samþykktur með nýju atkvæðum. Þá næst liður númer 19, það hér umsóknum langtíma lán. En þessu var vísa frá fundi byggðar á 31. október síðastlinum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Samþykkir að taka verðtryggt lán hjá Lánasjóð sveitarfélaga að fjárhæð 74,5 miljónir króna til 15 ára. Í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarna sem liggja fyrir fundinum. Til trygginga láninu standa tekjur sveitarfélagsins samber heimildi annarri málsgrein 68. greina sveitarstjórnarlaga. Er lánið tekið til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endurfjármögnunar afborgana eldri lána hjá lánasjóðnum samber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags. Og já, Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Sigfúsinga Sigfúsinni sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Það líkur þessari tilvitnun og ég gef orðalaust á þennan lið. Ef engi kveður sér hljóðs, þá bæri þennan leið upp hér til samþýttar og byggur ekki að merki. Já, Bjarni Jónsson, Óskar Bóka, hann og Álfhildur Leifsdóttir fulltrúa Vafki og Háðura seti hjá við afgreiðslu þessa leis, en aðra leið er þetta samþýtt með 7 atkvæðum. Þá er það leiður 20, það inn á útsvarshlutfall. Þessi var vísað frá fundi byggðar á 31. október til afgreiðslu sveitarstjórnar en lögður fram tillaga óbreytta hlutfallstölu útsvars í sveitarfélaginu Skagafirði á árinu 2020. Þessi 14,52% og ég ekki bara orðið laust þetta. Ef enginn vill taka hér til máls þá ber ég bara þetta hér upp til samþýttar í sveitarstjórn og byggur gem ekki. Sem samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá lýr 21 þarinnar gjaldskrá byggðas að skaffringa sem að vísa eigni frá fundi byggðar á 31. oktober síðastlinum til afgreiðslu í sveitarstjórn. En fyrir þessu fundi lögð fram gjaldskrá byggðas að skaffringa fyrir árið 2020 og hún óbreytt frá árinu 2019. Þannig ég gef líka bara orðið löst þetta. Ef engi hversu hljóðs þá bæri ég þessa gjaldskrá upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það leiður 22. Þetta hérna ný umferðalög. Þessu var vísa frá fundi byggðaráðs 31. október síðastlinum til afgreiðslu í sveitarstjórn og lögð fram svo hljóðandi bókun sem kom frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 15. október. Ný samþykkt umferðalög kveða á hámarkshraði í þéttbýli skuli standa á heilum tug og má því ekki vera 35 km eins og raunin á Sauðárkróki í dag. Umhverfis- og samgöngunefnd leggur til að löglegur hámarkshraði verði lækkaður og 35 km niður í 30 km klukkustund á þeim svæðum sem nú verður hraða takmarkanir ná til. Og þá gefum við orðið laust þetta. Ef engi hver þessu hljóðs þá berði þetta upp til samþykktar í sveitarstjórn og byggur að gefa merki. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Leiður 23. Það notendastýrð persónuleg aðstoð. Þessu var vísa frá fundi byggðaráðs 7. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að greiðsluviðmið jafnaðarstunda í NPA-samningnum árið 2019 taki mið af útreikningum NPA með stöðuðarinnar og jafnframt að taka upp þrjá mismandi taxta sem endurspegla þarfir notenda þjónustunnar. Jafnaðarstund NPA-samninga sem kveður á aðstoð allar sólarhringin þar sem notandi getur ekki nýtt sér hvíldarvaktir samkvæmt bókun 1 í sírkjarasamningi NPA með stöðar við eflingu SGS eða skástrík SGS nemur 4.913,04 krónum á klukkustund og jafnaðarstund NPA-samningsin sem kveður á aðstoð allar sólarhringin hjá notanda sem getur nýtt sér hvíldarvaktir nemur 4.276,54 krónum á klukkustund. Jafnaðarstund NPA-samnings þar sem ekki gert ráð fyrir nætavinnu, þessi hvorki hvíldarvöktum nýja vakandi næturvöktum nemur 4.733,62 krónum. Þessar breytingar gilda afturvirt frá 1. apríl síðastliðnum, en vegna viðbótaframlaga, vegna námskeiða aðstoðarfólks skal reikna alltaf 20 tímum fyrir hvert starfsmann á ári. Og þá gefa ég orðið list þetta. Ég hef engi kveðs að hljóðast á, bæri þetta upp og byggar að geða merki sem samþykk. Þetta er samþykk með nýju atkvæðum. Þá leir 24 þar en að launastöndan sveitafélagsins Skagafjarðar. Henni var vísa frá fundi byggður á 7. nóvember til afgreiðslu í sveitastjórnar. En fyrir fundinum liggja að drauga launastöndu sem fulltrúm hefur gerst færið að kynna sér og gefi bara orðið laust þessa stefnu. Ef enginn tekur til máls, þá ber ég þetta upp og byggur að geða merki sem eru samþykk. Þetta er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komið að gjaldskrá hitaveitu, liði 25 sem var vísa voru fundi beður á 7. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar en lögður fram tillaga 2,5% hækkun á gjaldskrá hitaveitu fyrir árið 2020 og gef ég orðið laust þessa gjaldskrá. Ef enginn kveðs að hljóðust þá ber ég þessa gjaldskrá hér upp til samþykktar og byggja ykkur að gefa merki sem eru samþykk. Óla, já, Bjarni Jónsson og Alhvita Leifsdóttir fylltrú og afgjóð og háðra og skal bóka þess þetta hjá undir þessum lið en aðra leit er hann samþykktur með 7 atkvæðum. Þá var það lið 26, það gjaldskrá vassveitu sem var vísa frá byggðarásfundi 7. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar en hér er lögð fram tillaga 2,5% hækkun á vassgjaldi, lágmarki og hámarki samkvæmt 3. grein gjaldskrár vassveitu og að önnur gjald taki breytingum samkvæmt byggingavísitölu og ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn hversu hljóðst þá ber ég hann upp og byggur að geða merki sem er samþykk. Mætti, geti ég gert grein fyrir atkvæði ykkar? Er þetta samþykkt þá með nýju atkvæði? Gjaldskrá vassveitu samþykkt með nýju atkvæði. Það var það gjaldskrá listasaf skaffiringa fyrir árið 2020 sem var vísa frá fundi byggðar ás til afgreiðslu sveitarstjórnar og er hér lögð fram gjaldskrá listasaf skaffiringa fyrir árið 2020 og er hún óbreytt milli ára en þarf næst samt sem aður samþykktar í sveitarstjórn og ég gef það orðið laust þessa gjaldskrá. Ef engi hvað þessu hljóðust þá ber ég þessa gjaldskrá upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þá er það gjaldskrá héraðsbókasafns sem er vísa frá fundi byggðarás til afgreiðslu sveitarstjórnar og er hér lögð fram gjaldskrá héraðsbókasafns skaffiringa fyrir árið 2020 og er gjaldskráin óbreytt milli ára og gef ég orðið laust þetta. Þá ber ég þessa gjaldskrá upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það gjaldskrá héraðsskjalasafns skaffiringa en þessu erindi var vísa frá fundi byggðarás og er hér lögð fram tillaga að gjaldskrá héraðsskjalasafns skaffiringa frá með 1. janúar 2020 og er hún lítið breytt milli ára. Þá gefi ég orðið laust þannig að leið. Ef engi hversu hljóðst þá þar ég hana upp og byggur að berja þennan lið upp og byggur að gera merki sem samþykkt. Það samþykkt með nýja atkvæðum. Takk. Það var það gjaldskrá hús frítímans sem var vísa fyrir fundi byggðarás til afgjörslu sveitastjórnar en lögðum fram til að gjaldskrá fyrir hús frítímans fyrir árið 2020 sem felur í sig alltaf 2,5% hækkun á fyrir leigu á húsinu, mismunandi eftir viðburðum. Gef ég ára að lausna þetta. Þetta enginn takk til máls um gjaldskrána. Ef svo ekki, þá ber ég þessa gjaldskrá upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Gjaldskrán samþykk með nýja atkvæðum. Það var að liður 31, það gjaldskrá íþróttamannvirkja sem var vísað frá fundi byggðarás til afgreiðslu sveitastjórnar og lögð fram til að gjaldskrá íþróttamannvirkja frá með 1. janúar 2020 og gef ég ára lausnum þetta. Ef engi hversu hljóðs þá berið þessa gjaldskrá upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Bjarni Jónsson og Álhildur Leifsdóttir, fulltrúi VG og óháðra og skal bóka þeir setja hjá við afgreiðsluna að öðru leyti gjaldskráin samþykk með 7 atkvæðum. Þá það næst síðasta gjaldskráin. Það gjaldskrá dagdvalar aldraða, liður 32 sem var vísa frá fundi byggðarás en lögði fram tillagum að hlutur notenda dagdvalar aldraða í fæðiskostnaði hækki 2,5%. Það úr 511 krónum í 524 krónur fyrir hverja máltíð og að gjaldskrá dagdvalar og taki gildi frá með 1. janúar 2020. Og ég gef orðið laust þennan leið. Og ef ég tekur til máls þá berið þannig lið upp og betur að gefa merki sem samþykk. Bjarni Jónsson og Álfjöldur Leifsdóttir óska fulltrúi VG og óháðra óska bóka þeir sitja hjá við afgreiðsluna en að öðru leyti gjaldskráin samþykkt með 7 atkvæðum og síðan ekki síst það gjaldskrá heimaþjónustu vísa frá fundi byggðarás En hér lögð fram til að gjaldskrá heimaþjónustu frá með 1. janúar 2020 verið óbreytt. Þess er við með launaflokk 128.1 samkvæmt samningum öldunar kjalar frá 1. janúar 2020 með 8% persónuálagi með tengdum gjöldum tekið við með til lækkunar gjalda með stöð greiðslur tryggingastofnunar. Og þá gefum við ára listum þannig leið. Ef engin hversu hljóðs þá berja hann upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Það samþykkt með nýja atkvæðum. Þá það næst liður 34 þar reglur innheimtu gjalda. Það eina iðja hæfing var vísa frá fundi byggðarás til afgreiðslu sveitastjórnar en lögðu fram til að gjaldskrá iðju hæfingar frá með 1. janúar 2020 að hlutur notenda iðju fæðiskostnaði hækki 2,5% úr 570 krónum í 585 krónur fyrir hverja máltíð og ekki orðin laust þannig lið. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég þannig lið upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Bjarni Jónsson og Álhildur Leifsdóttir, fulltrúi VG og óháðra óska bóka þeir setja hjá við afgreiðsluna, en öðru leyti þetta samþykkt með 7 atkvæðum. Þá liður 35 þar en að við ekki 6 og 4 ársáætlun 2019 sem var vísa voru fundi byggðarástan 7. nóvember síðastlinum til afgreiðslu sveitastjórnar. Þannig bókað lögður fram drög að viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2019. Niðurstaða viðaukans á rekstur sveitarfélagsins 35.273.000 krónur til tekna og gef ég orðið laust þennan viðauka. Ef engi hversu hljóðs þá ber ég þennan lið upp og byggur ekki merki sem samþykk. Það samþykkt með nýja atkvæðum. Það var að liður 36, það er reglur húsnæðismál. Þessu var vísa frá fundi byggðarás þann 7. nóvember til afgreiðslu sveitastjórnar. Þar sem lagt til að eftirfarandi texti í fjórða lið, annarri greinar málsgreinar reglna húsnæðismál verið felldur brott og hún svo hljóðandi. Þeir sem leigja húsnæði á félagslegum forsendum greiða 20% lægri upphæð eða 1160 krónur á fermetra og að hámarki 140.223 krónur á mánuði. Og mun þessi breyting taka gildi 1. janúar 2020 og ég gef orðið laust þetta ef engi hversu hljóðs þá ber ég þannig lið upp og byggur ekki að merki sem ég sað þig Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þar liður 37, það eina jöflunarstefna sveitarfélagsins Skagafjarðar sem liggur fyrir fundinum og var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar þann 15. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar og ég gef orðið laust um þessa stefnu ef eitthvað vill taka til máls. Ef svo ekki, þá bara ég hana upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þá það liður 38, það varmaleikur stofnun lögbýlis og var þessu vísa frá fundi landbúnanefndar þann 1. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. En hér lagt fram bréf sem var móttekið 20. október 2019 frá Guðmundi Þór Elíassyni og Jóhannu H. Friðriksdóttur, eigendum jarðarinnar varmilækur, land í Skagafirði, þar sem óskaðar eftir umsögn sveitarstjórnar vegna stofnun lögbýlis. Og ég gef orðið laust þetta. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þetta upp hér til samþættar í sveitarstjórn og byggar ekki að merki. Já, sveitarstjórn gerir ekki að þessandi við það. En þá er að liður 39, það er einu umsóknum breyting á deiliskipulagi á skíðasvæðinni í Tindastól og var þessu vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 28. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Sigurður Bjarni Rafnsson, formaður skíðadeildar UMF Tindastóls, óskar eftir fyrir hönd skíðadeildar félagsins að skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn taki til umfjöllunar og auglýsingar breytingu á staðfestu deiliskipulagi skíðasvæðisins í Tindastóli. Deiliskipulag skíðasvæðisins í Tindastóli var staðfest 29. nóvember 2017 og auglýsti B-deild stjórnartíðinda 23. febrúar 2018. Með fylgjandi tillaga að breyttu deiliskipulagi unnin hjá af Vaffes óráðgjöf dagsett 27. september 2019 og ber heitið deiliskipulag skíðasvæðis í Tindastól. Breytingin snýr að því að afmarkaður byggingarreitur BR8 suðvestan við bílaplan. Stær byggingarreits 1500 fermetrar og veitir heimild fyrir byggingum alltaf 7 metra hæð. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég hann upp og byggar að gefa marki sem samþykk. Þetta samþykk með 9 atkvæðum. Þá það liður 40, það einn endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 7. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Á 376. fundi sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar 12. desember 2018 var samþykkt að hefja vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Skipulagin ætlað að stuðla hagkvæmri og skynsamlegri nýtingu lands, móta stefnu um þróun byggðar og landnotkunar og leggja mat á áherslu áhrif skipulags á umhverfið og samfélagið. Í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar liggur fyrir skipulags og matslýsing vegna endurskoðunar og aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021, dagsett í nóvember 2019 og unnin af Vaffes óráðgjöf. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir framangreinda skipulags- og matslýsingu og leggur til við sveitarstjórn að lýsingin verði auglýst og kynnt samkvæmt fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Og þá gefum við orðið laust þannig lið. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég þannig lið upp og byggja okkur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá erum við komin að síðasta liðnum, áður við leggjum fram nokkra fundagerði til kynningar og það hér fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2024 sem var vísa frá fundi byggðarráðs 7. nóvember síðastliðnum til fyrri umræðu sveitarstjórnar og ætlaði að byggða Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra að fara yfir og kynna fjárhagsáætlunum. Gjörðu svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2020 hér lögð fram til fyrri umræðu ásamt 4 ára áætlun fyrir árin 2021-2024. Fjárhagsáætlunin sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samanteki reikning fyrir A- og B-hluta. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs og í B-hluta eru veitustofnunir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir, tímatáknið HF og yfirvindastæða heiði EHF. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnaðasreining og sjóðstreymi fyrir sveitafélagið og stofnanir þess. Helstu niðurstöðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir að rekstrartekjur sveitafélagsins Skagafjarðar nemi 5.754 milljónum króna hjá samstæðunni heild á B-hluta. Þar af eru rekstrartekjur A-hluta áætlaðar 5.043 milljónum króna. Rekstrargjöld án fjármagnslið og afskrifta eru áætluð 5.098 milljónum króna, þar af A-hluti 4.634 milljónum króna. Rekstrar hagnaður á B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 656 milljónum króna. Afskriftir nema 239 milljónum króna og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 308 milljónum króna. Rekstrar afgangu samstæðan er í heild á B-hluta er því áætlaður samtals 109 milljónum króna. Rekstrar hagnaður A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 409 milljónum króna. Afskriftir nema 145 milljónum króna og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 249 milljónum króna. Rekstra niðurstaða að hluta sveitasjóðs sé því áætluð í ákvæðum 15 milljónir króna. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar er áætlaðar í árslok 2020 9.879 milljónum króna, þarf eru eignir að hluta 8.367 milljónir. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 7026 milljónir, þar af hjá að hluta 6863 milljónir. Eigið fé er áætlað 2853 milljónir króna hjá samstæðinni og eigin fjár hlutfall er því 28,76%. Eigið fé að hluta er áætlað 1504 milljónir króna og eigin fjár hlutfall þar 17,98%. Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 297 milljónir, veltufé frá rekstri samstæðunar A og B-hluta verði samtals 521 milljón króna og þá er gert ráð fyrir að handbært fé samstæðunar í árslok verði 91 milljón. Helstu niðurstöður áætlunar fyrir árin 2021 til 2024, hvað samstæðuna varðar eru að áætlaða tekjur 2022 eru 5733 milljónir, fyrir árið 2022 5707 milljónir og sama tala fyrir árið 2023 og fyrir árið 2024 5702 milljónir. Rekstra niðurstöðu samstæðunar eru áætluð fyrir árið 2021 181 milljón króna, fyrir árið 2022 102 milljónir, 2023 98 milljónir og fyrir árið 2024 71 milljón króna. Gert er á fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2021 verði 547 milljónir króna, fyrir árið 2022 546, fyrir árið 2023 550 milljónir og fyrir árið 2024 528 milljónir. Og þetta er svona helstu kennitölur og upphæðir í fjárhagsáætlun sem við leggjum fram til fyrir umræðu. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa yfirferð, Sigfús. Og ég gef bara orðið laust fjárhagsáætlunina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá legg ég til að vísa fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2020-2023 til nefnda og síðar umræði sveitarstjórn og byggði ykkur ekki að merki sem eru því samþykkt. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að lokum hjá okkur hér í dag en það eru hér fundagerð bara að laða fram til kynningar að lokum. Það er fundagerð skaffeska leigu íbúða, fundagerð stjórn menningarsetur skaffeninga, fundagerð skólanendar FNVAF, fundagerð stjórnar Norðurá og fundagerð stjórnar sambands íslenska sveitafélaga. En ég gef bara orðið laust þessa fundagerðir. Ef enginn vill taka til máls þær að þá verðist bara dagskráin að vera tæmt hjá okkur og ég þakka góða fundarsetu og segi fundarslitið. Takk.